Nitume za hulululi. Muzwale Billy. Ubatakuli nivule kuli ye kona na kwa yaka ya pili fakatala. Mwali kwelize talu. Miye nana ukulana kwa ya pili hane nivile niyena. Kuli apake kihali. Taba ya pili na saba. Nina na saba. Mwendi kami hae mashini ya malalu nize katalizo mabulumiwa. Miye kona ye telila hulu. Foni vezi kwa hule ni katala. Muzwa foni vezi mabulumiwa. Nini toko kumula nyana. Kuli muzwale Mosley Nina. Nibaba mwibami zwale kwanu. Nibalifa musipili wa kuzuma.
Rested up now. This is my first meeting.
Miruse lupumuzi chwale, miwoko na mkupano waka wapili haisa mbaniva kuzwa kawani mwimu nene. Mikinto ye mwi, bulumiwa, kisika semuluke la kuina nisona. Michwale ni waku pilekuli, bati mesi fukiso, samo ya sani, kamba kugona haiva wako na kusitima. Kakuli nizi wakuli, kutata kuutwa hande, mikutata na aziva mutu haso liku fukupaki kwa hae, nekulivu tata kuli, ni muutwe.
Can you hear all right now?
Kikuli mautu wa kaufi la hande chwale, kihande niziva kuye merabu kaufi ni maikrofonie kufitila vai lukisa. Leki kilito onolo leli tunakuna, mini nitumela hulu kumu inasipula ni kwa katengo kava vana vapis nisietezi ya evangeli kwanu mwa yuma ni wakutazi kaufi la. Waopeli baba ndewa faa, nevali kwanu na konyana efitile. Nitavela kubautua kwa mukopano. Yani nerie ndeluli. Ne niko moga fela hane basuli kuopela. Hava John nani boni. Nina asipa nani boni. Mikacholo ni utokuli uteni mwancha fazomo. Mulena akufuyole kakutala. Muzwale nikezeli amuze mukutaza. Nikuwa wali kanivaka kaufela mwa Phoenix. Nilivaka ze shutana. Waoki, nikuzwa koo kwa California. Mini batafiela kubulela linzwi kazatu tengo. Anitaha kwa sichaba sama Pentecosta. Nenina nikutusiso ya Pentecosta. Kusina kuziva, nekuna nikeleke ya Pentecosta. Nenili wawa missionary baptist na koyani. Nenia muhezi kolobezo ya moya oke nile. Mina afumanakuli nekuna nivatu vene walume la likaziswa na zene ni muhezi. Mine wa ya muhezi mihae mashumi amane nisika ifi wakale. Kacholo nelifela alimungwi, Paulus naize, na alumela kusina kukulela niena. Kono kamufuta uo, kubafela sifolo zwani. Kono hai limizu wale yaka, neivo na hala, kuna anakuli, menikelu hile kwa mafelelezo abuliva, sinamoluli vizeza. Kono na nane nizi bakuli ni ya muhezi ntoe ngwi. Mi kutusiso yaka, ya abafela sina yene bana nikwani, mechualo kona moni latela.
But when I come among them,
mi kono hanitaha muhalabona, si emba sesitomoli sapilukasona, na afu manakuli nebaika vile fila mwaliko panoze shutana, sinakileke ya Yesu ya Baptist mwone inezi. Mivona, neni upulakuli nekuna nifila ilingwi, yene vizwa Pentecosta. Miani, nerio na ino sikihona. Kono, nato afu manakuli, nekuna niliko panoze shutani zabona. Kacholo na, kaufila bona, neli babandi. Nizibaba na babandi ndi, wane nikatani. Pate ni maupilo waka, nevalitengi mwali kwa tazani. Minevali, nevali chualo kakuli, niko panoze shutana, mimu upulo waka nelikuli, luwe alimungwi mwapilu, ni kreste. Mia nisikai kopanya kwa kupano ifika ufila ya bona. Neni nzifila muhala bona, nikuli kakusola mazoo amabe lika ufila, imazoo ka ufila, nikuli kakuli, lumizwale, haruna wako na kubona alika kakushutana nyana kumutu, yomungwi. Kono kwanda zeo kaufela lusalimi zwale, kakuli lupepilwe kamoya oswana lunaluluvasi lwa mulimu. Michwale vana vapisnisi ya si kreste, vana vapisnisi ya tezi ya evangeli katengo ka. Enili mwala mikopano ya pili ni mzwale shekaria. Enimu ziva kusika wakale katengo ka. Kamba katengo nekato milwe. Na upulakuli neli ntoende. Mi ibiremu nyako okwa luhile kuna. Kuza mayanga ni kwali na haza kwande ni vana wapisi ni sietezi ya evangeli. Koli na kozengwi mfumanasi kwa tasawa kutazi fokungwi. Vana ni mai kutonyana akuluwa ni sasi kwa tasisi ngwi. Kakuli yomu ngwi ulezi ntoengwi. Zeo akikwali baka kaufela. Konolu ifumana mwali baka molupila. misina hai wakeleke ilimi, ikatusa sisini. Ye mwe hai nakubanisa kweza niona. Kono hai likubona baana ba business ya evangeli yetezi. Ibira munyako okwa luhile kuna. Habate amwatengi kipeto ni viza mizwale ya kakao fela amuho. Ni kipeto lwako na kuswali sana. Mwendi bali sana babeli bakona kubani maikuto kambantu emwi. Wo ubire munyako okwa luhile omutuna. Miniza maile kwa lina haza kwa hule kabona chwale halalilimo. Inge nyambola kwa tutengo tengo.
Yuma has not a very
Mina Yuma akitolopo etuna ni hani na hana kulikie tuna nyana kufika Connellsville la Jeffersonville Indiana
but I met your chairman here the
Kononi katani mwina sipula wa mina kwanu ki nali ni baba shutana bakatengo kamina mini sepa kuli munanikolo yende kwanu
I just thinking tonight as I
Enisolikira kuna na busi ubo ane ninzifa inge ni tali mera sichaba mwaziba lukabeluzule mwakolo Ye chwanungu fa. Katengo kalikelekeza lifasi kakali mizeleza chwanungu. Ni akaleza kulibungata wasicha basahe subu siubo. Kiba Pentecosta, niba Baptisti, niba Church of God, niba balikuwa ndia katengo kalikelekeza lifasi. Mibona, kona fela zineba ezize. Miseo kona sebo lezi vivele kuli baka eza. Minule musizwe kazeo, kacholo halu inengi kaswane lokuzona. Mikachwalo sina haneli suwili kwa mbola busi ubo kazatengi mwapina. Za buka ufi wakuta kwa mulena, ikona kubafaka ufi mane kufita moluna hanela. Mini na anakuli foo kihalu kona kuta hamoho kamufuta wako pano yechwana. Sieza ntwe mkuluna. Sesi lubizeza buka ufi ni yomu mwi, mihalu nzelu watu mela kuyomu mwi ni yomu mwi, luba hande buka ufi ni mulimu. Kakuli Jesu na aize ona momweze lize kweba nyani baka bao, mwezize chwalo kuna. Nina animushimani yomu nyani moko kumwina sepa, Joseph. Nina ni bili ya nzifa. Bana baba siza na babeli kwa mula okwani ni mufu mahali. Tole haba mutu, una nisisingwi, sisi lisa, ubatakuweza sika, saluli. Na akona kutabela kuli mweze zeseo kwa banake, kufitea kulieze za kuna. Mika cholo ni kutuwa kuli mwendi, kakuba mushemi. Mikie na mukalisi wabu shemi, nisepa kuli cholo kona mulimu, mwai kutuela anga. Haiba luswa na yakuba, luwa museveleza, anze luseveleza yomu mwi. Cholo kona mwa luseveleza mulimu. Nikuziwa kuli yeki niti, menina anakuli na kuka ufela katiengo ka, haka kopana. Baka nisakuli kayemelali evangeli ze swalisani, akuna tuto isili fela yeba yemela baana bapis nisi ya evangeli yetezi. Ba yemela fela evangeli yetezi. Mehaiba muna awa ya shutana, zeo kizende kau fela. Lilu kile, luna nikutu wano ni hakuli chwalo. Kachwalo nisepakuli ikawa kambene nipila mwamule nengiwo na lumera, katengo kaa ni haka kopana, aiba ne kukaba ni mkwa obu nolo kaufila. Ni kaba tengi, ni kutisa tengi batu kaufila bwone ni katisa kwa tengi. Yoki niti, kakuliki, kinto yelu tiisa hamoho. Nipila mwa Tucson, miniso likuwa mbola kamita mwa katengo kani. Kana kukau fila, ni mwa Phoenix kuzwa foni tutezi kwa Arizona, nibanga kwa Phoenix na kukau fila, anina Nikolo yakuba kwa ulesi, huluku ya kwa Phoenix. Kakuli, nikuli kakuta hani mutu, kumema mutu, kubizaba kutazi baba ngui. Nikuli ya kuli, kihande, mwawona mzole Brenham, haluchwalo. Nili, akunatea waka mbawena, alu yefila hamohonina, zamaya sina, sinamulikani, hamohonina. Nikuba isafila kwa nifana kwenyana, kona fila ze muluke la kweza. Nibafu manakuli, pilu ya mutu kaufila ina nita alawa kinsa kutuanu. Milu luke ya kweza unachualo. Kisi supo sisi tuna sana kwa ya maungulo. Mulimu afuyo oleka tengo kaa. Mihaka vete ingi kufitila mule na Jesu. Ataha kutolu ngila mwakanya kona tapelo yaka. Chwale na upulamu sipili waka wapili wakufitia mwa Yuma. Nenili mwa mota ya Model T Ford. Yene kunaguza mayali mailize mashumi ya malalu kaze ketalizo ufahola. Nini nisoliku na hana, hane nisoliku taaka chenu. Nisase pahala kwa Ford. Nisana ni ilingwi, mina nisina yengwi kwa ndawa na yani. Konona, chwale, anilekisangima Ford chwale. Yani, akinto, yecho mekulefela, mwabona. Konona ihupula Ford yani, kungata wami na mizwale. Nitakazaka mwa ihupula mota ya Model T ya kale yani. Mwa nineli kasi ni mosa 1927. Nihona nikutali misisa hande, kusicho walo nosiki wafumana Yuma haufita. Neli omunyia ni ahulu, mikaniti muhulile. Kono mwane nizama ya zili maili ze mashumi ya malalu kahola ka Ford yaka. Nizama ya kali maili ze 15, pahola nekule, nili maili ze 15, nekulani. Kacholo kulive hamoho, neni nani li maili ze mashumi ya malalu fahola. Masulu ngundu waka kaufela nizengu cholo. Yuma, seli yetuna. Yona keleke ye kanya ye, yolu, nuluane la tumelo yende ye. Ni tumezi mzwale, kamba kimangi kaufela ya eze sani. Yuhulile niona. Miru itumezi kaseo, mule na amifu yole kaufila. Lwa sepa, aiba njimu tenibu kaufi. Ye ngu ya miko panoye, ninani, niika tengo kwa Phoenix, kulinio vulela la sunda yete hale, ni sunda yete ha, kwa Flagstaff. Miramubulo leli tatama, la 21, kimukiti kwa Tucson. Kaufila mina, mume milwe. Miaiba mule na alata, nivata kubulela kwa Westward Hall Hotel, mwasi waka Sambola na sepa. Kibusi umangi bobu kalisa zeo, la sunda musihali la 17. Kisebelezo nyanafela ya bulumiwa, nisepa kuliba opeli bateni, kayo nana kweyo kutolutusa. Miluka bateni kuisa labulalu. Nisepa kulikimusihali wa la sunda, milweza chualo kakuli alunakuli anganisa, nebali tukisoze mkaufela za likereke. Milamubulo, milabubeli, minilabulalu, lukabakwara kwa nukwa west, kwa Ramada Inn, Ramada Inn. Lichwale labune, lukalela kwa Westward Hall. Kana kikona?
Westward Hall, Sunday, Monday, Tuesday.
Yeah.
Then we go to Ramada Inn, Wednesday, and we stay there till the convention.
Convention's over at the Ramada Inn.
Mukopano ufelile kwa Ramada Inn. Kachwalo, lukatabela kubanimina, kana kwa ifika ufela.
Before we turn to this book, let's bow our head just a moment.
Chwale, lusika apula kalimwa bukaye, aluina misengilito zaru na fana kwenyana ni kwa mbola kumukalisi. Chwale, nilito zaru na zei na mezi kwa liluli, kona kuhulu mulimu aluzusize, mihaiba Jesu alieha, lulu kila kukuta kanzila yeo za zilelingwi. Kuzwa fila afoni bezi kwanu, nina nilimu usalelizwa kwa upa, leo kalibenyana yo neniziba. Kimusiza na, yomu nyani ya vizwa Edith Wright, wilo kupana ni mulimu musiali uo, kasiri ikiloko. Luswanela kufunduka kukuta, aiba kuna nyomuka na moo ya hatabela kuhupulwa mwata pelo, na anulafi lalizola hao kumulimu. Mulimu akufuyole. Ndatea kwa lihalimu, sinahalui kozia hulu mwako panoyende ye, kaku opela. Oh, moli tabiselize pilu yaka, hani utule pina yani, kana juani, nani voni nji?
Father, I trust.
Ndate ni sepakuli kau felaluna lukaba kwani. Mangi ni mangi waluna. Milu ina michwale kutali maliluli. Milu wa luala pelakuli uamu hele mpo ya yabui tumelo waluna. Nikubaka kwa luna, nita pelo ya luna kuyomungi ni yomungi. Michwale lusikulu hela kwa linzula hao. Siemba sisi kenile samuko pano. Sisi bonala kuba sisi katele ya hulu kufitia zengu kau
felaluna.
Kakuli luziba kanako yekuli. Luswele kwa mbola nisichaba, kuba etele la kwa niti. Ku kreste ni kwa linzwi, iliye na kreste. Miru la pila kuli ukalu kwa lule la linzwi, luna luo taezwi mulena. Konowe na ukwa nile mwali ntoka mukana. Kacholo ni la pila kuli ufuyo ole kui kataza kwa luna koku nyinyani. Mine kuli busi ubo lui pumane iliruna nisiba kasaluna mwali nzula mulimu.
Granted, Father, and we'll give thee the praise for
our Lumeleza cholo ndate, miluka kufamiru mbeko. Kakulilua kupa, kalibizo la Jesu. Amen.
Now,
chole ye kinto ende luli kubamo, inanize likaninya na zeni ngozi, jeo nitavela kuswanisi za tengi, kami zuzu ye likani. Kakuli anisepikuli lulumelelizwe kubulukamu ya uo, na kwee telila hulu mwamanzi wana. Mi, nani wamufuta uo cholo, nina mwala sicheba sama pentekota, nivanga ya uunya, mwaziba. Na upula ni mibulelezi mwendina hane ni wanipili mkutazi wa Pentecota Neli Reverend Robert Doherty yazwa kwa St. Louis na akakanya haiba ufi wami na mwamuziba. Mwanipu paki wa musizana wa hae yomu nyani mwabuka. Nali na afolisizwe kwa St. Vitus Dance. Mi neba mupa lezwi. Nichuwalo kona mwane nikata nezisha wa sama Pentecota. Mise na ayo mutu anza kutaza mi. Mi mawi yena. Yena na akona kukutaza. Manena na asa alivirelisika. Mina kutaza kufita afele wa kimoya. Mane kipeto ufetu wa mubala kwa sifateho. Mima mwela hae na nguba na hamoho. Manena wataku wela fafasi fabulilo. Mikipeto wabu yela. Nemukona kumutu wa hawu yela. Mwani kwa mafelelezo atolopo kafo. Mane kiyo wakuta inza yetela. Nikukuta katata. Mina hupula kuli mawi ha aniko ni fela kuna hana kazo na kapiri nilukela fela kuungana kwa yaka ni ikete nani mtu ya bunya cholo mini ya nisupala hape maziba nize nipanga ata cholo kuna kuli nasepa mkani utwisi sa fami zuzuyeli kani fela kuna ni nto ili mwikani niti yeni ziba kuli hai ina kupalilwa miyeo kili nzula hai ni halimu nilifasi lika fela onoli nzula hai halina kufela. Kacholo alu wapule nchwale, aiba muna ni bibele ya mina, miimu tabela kubala kuyona, mwavuka ya Isaya, kauhanyo ya 53 ku Isaya. Nitabelafira kubala se fa ili kuyaha kungapalo ya kuyaha tutofatengi fana konyana. Kimangi ya lumezi selubulela, milizo hula mulena libon halezi kumangi. Ahula fapila hae moku melela lihula leli nyiani. Sina mubisi otu hezi mamubu o mile. Na asa buwana hali kukateleha kamba kukutekeha. Miyaluka mubona akunabunde volulukira kulakaza kuyena. Unyazizwe mi uhani lwe kibatu. Mutu wa matuku ya tuwa ezima swavi. Sina mutu yoba tuvasaba kutalimana pata niyena. Akendwa miya lusika hupula sesi mwikayena. Kaniti uluwezima nyandu aluna nikuluwala maswavi aluna. Konoluna nelumu hupula kuli kia natilwe ya utwisizwe butuku kimulimu ya swavi sizwe. Konona holofalezibu maswavaluna sana atitikezwi kilivizaluna. Koto yelufu mani kozo kayo na iwe ziye na fahalimu. Mihalufu lisizwe kikami upaya hae. Kaufelalu na nelu lati hile sinalingu. Wa ichamba ele la mutu ni mutu kanzila ya hae. Mimule na umulu alisizebu masubalu na kaufela fahalimu wa hae. Aezi wa maswe inza haiti isizi. Miasika mumutu la mulomu wa hae. Aswa nasina unyana ye iswa kwa silaha. Nisina angu yesina seivu lila fapila waku tibayona. Hei, asika atami samulomo. Azu iswa, kikunyandiswa ni kuwa tulwa kibatu. Ni kuwa watu walina koza hai. Kimbangi yale muhile kuli, haka uzwi kwa lifasi la baba pila. Ni hana atiwe kutone lika wakalali viza sichaba saka. Mine waveireli vitela hae ni baba maswe. Kono mwalifula hae, haba ni bafumi. Kakuli hakunabu maswe kwa ezize. Mane ni hae baba upumi, abusika fumanwa mamulomo wa hae. Kono mule na ulatile kumuloba. Nikumu Kenya mwabutata. Kono hatu boilemo ya wahae kweza sitavilo satifu ya libi. Kio na ukawo na kulukisa. Ukae keza kwa mazazi ya hae. Mimu sebezi wa mulena ukawa kondiswa mwamazo wa hae. Kawa kala utata wana na kenyize mwa ya wahae kubona. Ukawa wana ze mkolisa. Mwaku talika kwa hae. Mutanga waka ya lukile ukabona alisabatu wabanga atakuluka. Mikie na ya kalu walabu maswe wabona. Kabaka leo nikamufasi tulo ni baba hulu. Aikabele ni baba hali ze hapilwe. Kakuli wito bohile moya wahae mane kwa lifu ni ubalilwe nilisinyi. Kakuli ulwezi livi za wabanga ata miulapelela vaeza livi.
Just like to say this for just a little text.
Nitabela fela kubulela chwana fapalo nyana fela. Nitabela kunga tuto kuzwa fani ya kuli. Siemba sabuto kwa sisi zibali sizwe samulimu.
Now this would be quite a
chwale ye ikona kuba palo ye ipite ziluli ya kubala. Kulilunge siemba sabuto kwa. Kono halu italima kamolu kona wakuna hanila. Ikona kubasika sisi mwika ufela kwanda siemba sabuto kwa. Kakuli iize, luata limisalipata zalu na kusili isi kuyena. Mine kusinabu ndekuli lumula kaze kabona. Milina koze ngata sene lukabi za kulisiemba sabuto kwa. Kantikise omulimu nasike kuba nisakweza nisona. Kakuli butali wa mutu kibutanya kumulimu. Konobu kuba wa mulimu butali fila hulu kufita butali kaa ufela wa mutu.
And we see in here that God give us a picture.
Nilu wana mwahali mwo kulimulimu, ulu filesi swani sosantu engu. Nitabela kulika kutisa swani sose fapilaluna. Sina hanile mwakuli ye ikona kubanako ya mafelelezo. Ye ubaba mwibaluna luka kupana amoho.
We may never see each other again.
Akulata haluna kubonana hape sina mulubezi twale. Kabaka leo haiba lukopanezi kamulelo wo. Isi nyi kubona hala kamba kutwiwa.
But we've had our fellowship with each other as we have served.
Konolu vile niko pano yaluna ni mutu, sina halu ikawezi si chosebu si uchwana fatafule. Sina hane lufe pami vili yaluna yanama. Michwale lutavela kulimulimu afe pemi oya yaluna kama ana ya hae ye patilwe. Konjifela buwa naba purista baba keni mwasibaka sisi kinila hulu kufitisisa. Kona baba lumelelizwe kucha kwa si chosa hae. Mehae baluto komezi hande. Kusibubo, matunula aluna, anisepikuli nikile naba fate ngini, imu kiti o chwalo, mwaliba kakao fela ze nikile naba ni mikopano. Sina kusibubo, honi vile ni siemba, sisi ndi, samanama, mwabalu kapwekezi o nama tunula ni kusibubo. Chwale, mwabona, kakuli nerunani kuba nise, ai balwa apila sesimwi nesinani kushwa, kuli nukone kuikola na koyende ya kutwano ye. Mi hape ni kuikutwa hande mwabu pilo waluna. Nenisoli kwa mbolani muna ya pila fila miloho, akikala hulu, mikihali kuna kihande ha, anirumelelani niwena, kihande na nifile lingolo, na abata kukopana nina kwa mukunda. Mikihali, mzole Branham, na kana kuka ufila ni kutali makuwa muna yake nile. Kihali, kono hani kutule ubule akuli, na uvile nilingende ni mai, kwa mkushuko wa hao kakusasa, ali sani komokisa. Kihande seo, aniko nikube ya sikata liso mwanzila ya hai, chwale chwalo kona mwalumeleza. Kono senili, kihandesha, haiba, hanisachi, aninakupila. Kihali, kono wabona, neochile kulube ni kubula ya kuhu. Senili mungaka, lupila fela kalikazeshu ile. Aninatea waka mba uchasi kamanyo. Wena uchamiloho, wacha. Uchasi nkwa, buloto, nevona nikushwa. Haiba uchambonyi, mbonyi, neina nikushwa. Haiba uchamanawa, manawa, na ashwile. Whatever you eat, you can only ka ufela socha, ukona fela kupila, kabutu, kakulisesi ngwi, sishwile kuli upile. Chole, ka ufela soweza, neba kunwa mavisi. Kokwani, ka ufela uswanila kupila, kasesi ngwi, sishwile. Mi, sivonisa fela, haibaruna ni kupila upilo wana mavo, milikona fela kweza cholo kalikazeshwile. Kuna nisene sina nikushwa kulilupile kuyakwile. Ya nineli Jesu Kriste, yo mulimu na alufile kubatifo ya alifoso. Mechwale ane nikopani pili nisichaba sa Pentekota na haya kwa California, kito lopo fila yelibu kaufi kwanu, fagu sebanuka. Mine nili kwa Los Angeles, nenisa pili mwamazazi amukutazi yazibala, ahulu wa msali. Musala abo sempe, I'm Sempo McPherson. Na akupana ni mwana hai wa mshimani, Rolf, mukreste yomunde wa mchaha. Mini, ni mufumali wa hai, ni rubasi wa hai. Vaa ni kaniti kiba tuwabandi, ni Dr. Tifford, ni wabangata basicha wa kwani kwa Angela's Temple. Mi, na akutaza za tukulu ya Pentekota. Nilimozema shumi ya kitalizo za jubili kwani, nilimonyana kwa mulaho, miluli, nilivile ninako, yende. Kona kuli kaku kuteka musali yo, ya navele mutomo, wakuba mutalas na mwana haize lize, kakulika kabukwala wa hae niku kuzibahaza sene silimu apilu ya hae na yomu potela kuyofita ni kwali vitala hae kwani kwa Forest Lawn. Niane niemi faani nituguzi kuwa niaka minaina misatoho ni kufabu itumero kumulimu kabu pilo wabu ishu hile wakali vinyana yani. Minabuziwa kisi kwa tasani sene nilinisona. Sikuwa tasawa kutazi, haiba nenikaya famu sipili kwa kuyo punya kwani kwa Forest Lawn, memuhali hamocha rimwani kamba kaufela mumu kona kusibizeza, nenisole kutalima fabu kabali bobu shutana, nikubo na mulalelo wa mulena nikuina. Bunga atawa minamule mwile chwalo, haba tukisa masili mwateni, mulalelo wa mafelelezo niku utwali kandela teni. Kono ilingu yali kazenda hulu zene niponi kwani, nilifani hau kena famu nyako, na lumela ikona kuba kwane kula upa. Nekuna ni nisibu peho samushe sene sili kwani, sene sili musebezi wa bupilo wa Michelangelo. Na lumela neli chwalo mwezi wa sona, mwendi na shuta nisalibizo la hae, na sepa kiena. Michelangelo yana mubetio mutuna yana bupile se kamba siswa niso samushe. Miana asweli kutoloka litaba za tingi, muza maisi na asweli ikulubuoni sazo na mwahali. Miagule ya kulisani nelisi lisimu sa misewezi ya bukuwa la wa hae, yana ize Michelangelo haisari. Miagule ya kuli, nesita andile na kwe ngata ya bukiro wa hae, musewezi otata. Minale muha, nilumela kuli nelicholo, pali ngwele la silio, chiswani so nesibona la kupita hala. Unolo, samushe nilitapa la milao manizo la hae, nimulelu wa hae omutelele. Mine likuli enisha ngana ya Michelangelo kuyakamuna hano wa hae nilimushe ya kwa nile mwana alukela kubona halila. Mwendia likuwa awone fate nisiswaniso. Kono kangana ya hae fela aswanisa sana upulakuli nilisesi nde luli kamwana alukela kubona halila mushe. Milika ndela azola pili na kuyana felize sibupi wa sa hae ni kusipukuta handende kau fela kaswanilo. Mi aye mafahule nyana kubuhuwa musebezu wa hae. Miana vile ya susumelizwa hulu kufitela sibona ala hulu. ni sana nani mamuna anwa hae. Sana azize kalizola hae, nesibona halila hulu inge sona. Mimi ya haka ufela na sulikuli jele la fateni. Ufitela angi wa hulu kasusumezo. Asi natafali ngwele ni kuhuwa ali. Vulela! Ni kuna nisibaka sisi ketuile fa fali hutu. Ni ngwele la mushe. For Michelangelo nana atile kasando ya hae. Kakuli nasus melizwa hulu. Mwabona nekuna nisisi mimwala hae kwa simuluho. Kuli na vile nisiswani so sama toho. Sana vile nisona kamwana upule la mushe kuli akuna kubachwalo. Mihana avoni saani sibona la fapila hae. Yonata waluli yana nani mamuna anwa hae. Mwana upule la kulimushe kona mwana akabu na halila. Ni awa nipono yaani kami haka ufila nimi hayani. Hana angile siyemba nyana sali chwe sani. Nikusi ketula siyemba faa ni siyemba faani. Nikusi ngola fafasi. Kakuli nesina nikutia haka swanilo. Mi hane sipeta alile fapila hae. Na abu na mubu wanalilo wa sene sili mamuna anwa hae. Kona sene simusu sueliza hulu cholo. Kulia nate siswaniso nikuhuwa kuli. Bulela. Mazazi ahai kaufela kuikataza nasa afelile. Musewezi wa hai omutuna wa mazoho noso afelile. Chwale wabona seo mini nisusumelizwe kasona. Kakuli nenana kuli luli sivali fali hutu. Kona sene sisieze luli kamoni bonela na kona fosi vezibu tokwa. Kakuli fela, kambe nelifela mbu wanale lousili. Kamba ntue mu ya mushe. Siswani sucholo, sana vile nisona muna mamu na onofela. Kono muna ya naeza musebezi, ae kutuwa kulikana, kulimane asinata. Mili njiva kusona, kona lezi sieza kubasi embasa muto kwa kuna. Kakuli nesibu wanali sa sene sili mamu na hanuwa hae, kulimushe na lukela kubonala cholo. Oh, na iye mafani. Nini nani kuya faule kami uzuzunyana? Kuna anasani mwene sitalu seza kuyena. Ni sene sitalu swa kuna kana kuyani. Milise sita mwamu upolo waka kasene ni vata kubulela kumina kasona. Halu zuseni nicho ale milelo yalu na kuma Michelangelo. Itahe kumubwe tiyo mutuna mulimu ya mata kaufira. Yo kwa simuluho kusikaba kale lizazi kamba kupazula kwa lizazi. Kusika wakale kato wati kamba kaka kaufila. Mulimu mamu na anwa hae nana ni mutu. Mutu mwana alukela kubona halila. Mwana alukela kubela. Mwana alukela kwezeza.
Mina
watakuli mutu yani abesi emba sahae. Kacholo aeza mutu mwasi swani so sahae. Mini mwaku swana kwa mulimu abu pa mutu chwalo.
When God in the beginning
fani mulimu kwasi muluho ana ezesi emba sabuto kwa se. Sika, sene sibona halisa milelo ya hae.
Remember, there's only one form of eternal life.
Muhupule kuna nifela mufuta ulimungwi wabupilo wabusa aferi. Mizaluna, mane ni hae wa mavizo aluna, nini upolo ya aluna, neili kumulimu kusika wakali mutomo walifasi.
Because now we possess eternal life.
Kakuli chwale luluwile wupilo wabusa aferi. Mikakuba chwalo, luna nikuba siye mba samulimu. Kachwalo lulukela kuba ahulu, mwami upulo ya hae. Kakuli luna nikupilo wabusa aferi. Minule muhilwe kale kwa bupilo wo. Nima vizu aluna na ngozu mabuka ya bupilo yangu nyana kusikaba kale muto mwalifasi kuya kasi nulo. Chwale, kuli mulimu nana niluna mwamu nanwa hae. Kona kuli luna nikupilo wabusa aferi. Kakuli nako yeo kanti na abulezi zaluna, mise lubate nyi. Mili nzwi kimu uprofela obo na halile. Mulimu naruna hanile kwa simuluho, mwami na hanoe hae. Chwale mihana eze Adama mutu wapiliani. Mwene kubezi kakupete hala na wana alas na mulimu. Mulimu onamo ya oke nile omutuna wabuba mafalifasi. Mie na linyuwa nizataha mwendi nilifolofolo. Likaze shutana nikuzola pilikutaha mwamufuta wa yena yana abubami. Kufitela mafelelezo kwa ata asibupi wa sisi wanasi na yena yana abubami yani mulimu. Mulimu nali chwalo kamba mutuna abupilwe mwasi swani sosa mulimu. Meana amubeile mwasi mutuna ye sina Michelangelo mwavezi msebezi wabupilo wa hayo mutuna. Niba pangi kaufela bama swani soka ufela.
God placed his
mulimu abe yamusebezi wa haye wamazo mwa Edeni nikumuwezeza mutu nesiku kukatele yaniko mulimu mwana ayi kutwezi kufitira mane apumula nelitera kupumula musebezi wa haye nofelile nikutahali kande lelitomola pilu la Sila. Chale mulemuhe nto ilingwi yeni vatakuli mwi kupulange yeo mulimu na file mutu yo silelezo amufa amufa kutia kwa ndali nzula hai kakuli nawa kulelezi sene bakaeza sene basalu kilikuweza mi au kwa nama yemu aswana kolu tumire nikachenu selu kona kweza selu sako nikweza akunatia wakamba luwaba ndechwani kamba luya hakai kwa keleke kamba kweza se luna nikupepwa sincha mwabona luna nikubachwalo mimulimu abulelela adama sana akaeza ni sana asike kweza amuvea kwa mula wali nzula hae michwale sila saataha kabupumi niku kukena kama mota alinzula mulimu kakulisi kwalo nesikwalo hezi kuyeni ni as nyasi nyasi swani susani kwa sivi yeo kilingu ya makande au tusabu maswe kakuna anakulimutu ya nabupilwe mwasi swani so samu bupi wa hae ni kiana afireli mota laku yema kwa mulaho kulilinzula ni nelisike kupalewa yeo kona sepo ya mukreste kona tebe ya hae kililwa nisoza hae kili chula hae kachenu hii kuina kwa mulaho walinzwi mulumelika ufela chole amulu kelikuzwa kwa mulaho wasani hamweza chualumina musuliku kwa lulela silamu nyako habali oh kihande wako na kweza ze nyiani za se nize nyiani za sani mulimu vatakuli ukau hanekuzwa kwali kakao fela zebi zwasivi kakufelelela uwe fela wa hae nikuba wa hae fela unani mulelo mwabupilo wa hao mutu kau fela kuli akuna mutu usilifali fasi ya akuna kungasi wakasa hao mulimu unansesi musa hao ubupilo na chwalo noe zizwe kanzila yeo kamulelo mulimu ui chemezi mwamusevezi wa hae yenamane likaza shutana wa shutana yomungi lule mwa mwabupilo wa folofolo nufumanakuli mwabupilo wa folofolo kuna ni folofolo ilingu mulimu na abupilesi batana samilualo sinapizi mi inani kubeleka mikomu kisitabilo mi kono haili tau nilingau inani kuzuma mwamishitu kusina kuikataza kamba kunyanda wezi ze folofolo yetu na sinatou minikweza kakangwi kakanyani sinapeva twali kimangi yaka nyamatala kubulelela mulimu sakweza ni mwakusi yezeza usi yeza kanzila ya haifela luli niweza ni malundu, weza mahalaupa, weza ni mawate, weza ni mabala, weza kote ya mfute umungwi, kote yeti ile, nzalu ni zengu ze chwalo, weza ona chwalo, weza batu kaku shutana, ulufa mangi ni mangi sibaka, sesi shutana, ni kote ya nzalu haiko nikuba ya mbula, kote ya mbula haiko nikuba ya nzalu. Hakuna mutu ya kuna kungasi wakasa hao. Ni haulu kelikuli kakungasi wakasa mutu. Kakuli umutu unosi kumulimu. Mimulimu unani mulelo wa hao. Ukwezi ze chwalo. Muli kini hana ze chwalo. Wichemezi unani liwaka zeo halili chwalo. Kono lufumana kulikao felaluna lusilelelizwe kani nzwi. Mwali halimu lutalima fami vili ya bungeloi. Bibele bulea kuli ni hai bazona na leli za shutana kuyengu niyengu. Kuna ni boss Sirius, ni zengu ze shutana, ni Mars, ni Jupiter. Za ni ze shutana kau fela. Za shutana kuyengu niyengu. Lizazi la shutana kwa kweli. Ni kweli zwa mwali na leli. Ni kuna ni mangeloi achwale kavo Seraphim. Nilike rubimi. Ni mangeloi ya matuna mwali karulo zaole. Mini haiba mwali fasi leli ncha leli taha. Mwali na bali fasi vati salikutelabo na mwamunzi. Luka na luba cholo kamita. Kakuli mulimu hakiposi ya Zni Roebuck Harmony House. Ye na kimulimu wazengata. Weza alimungi kanzila ilingwi. Niyo mungi kanzila engwi. Kono lulu kila kumusebeleza kanzila yeo mulimu alwezize. Nikuba baba tavile. Nikuina kwa mula walinzula hae. Nichwalo kona mwana ezelize. Mulimu. Kono chole halufu manakuli sila. Utile kakukena mwali nzulani. Kuse. Musebezi wa mazo amulimu. Hau sinya niona zeo kona zaso likuweza chwale usoliku ichocho meza mwamu sebezi oe zizwe wani yoki sila kulikakulweza kubaka tengo kalikeleke zalifasi ni mutu nani kingi mutu mane hako nikulumela na niyomu kantilu kaza chwani kulifasi lote lilumele lane ni mutu alimu hui mimusaya za fela cholo lunani ali mumwi yerunani kuba mwakutalo niyena yani kimulimu nikwasi muruone kuna nilinzwi nilinzwi nali kumulimu nilinzwi nali mulimu nilinzwi lisiala lili mulimu mikamita likana liba mulimu kakuli mulimu kilinzwi nilinzwi daizwa nama ninato ya kuluna kumutu wa mwana mulimu chale lufumana chwana kuli ama no fumana sisinyise nekuona la inge kuli neliwe na nina nine lukave yana kwa ya nikau fela nikuikataza nilukala hakali kakau fela nikulituela fela yikene kono isi ngimulimu nasa alati kutuwelela msebezo wa hayo kuisinyeha leo kona li lato la mulimu kikawa kaleo muloki na ize kuli kikuli nilukaa taza liwa teka yenge mima halimu kambe kipa mpili fakungola misi melaka ufela falifasi ibesi ngoliso mane mutuka ufela abe mungoli kuyaka tuto kungola lila tola mulimu mambi mbulu nilikaa kalisali wate kuomelela kamba ni haiba mate apa kuli akone kukwanisa ka ufela nyane likaa putulua kuzwali halimu kuisa kwali halimu leli ngui mwabona lila tola mulimu kasamula umutu ama noa mikabu umu akwa lulela silamu nyako nikukena atomusinya nikukenya lifukuyena nitengi mulimu na salati kuli se sikomiwe
he came down and started all over again
atuluka nikukalisasi cha hape nana nikweza mutu yani hape abe adama mwabulikani eza se mi isi nise se mi isi nisani wisi kwa swala wisi swali wisi lwazi konorufu manakuli hana akalile hape akalani ni Abrahama mikuwa Abrahama amu kalisa kabulikani wabu sinali tamo isi ni haiwa ulata ni ezize kale zeo niliezize kale ni kufuyozi we nani peo ya hao ni zengwe chwalo mwamu laho wa hao nilibu itamo wabu sinami lao akalisa ni Abrahama hama msebezo wa hae hape kono chwale nelivulikani wa hae bobu sinali tamo ni halule muha na ato mile kwa Abrahama ni kumufabulikani kusinali tamo nise piso miki hata ha kwa wa shemi lwa hata ha kuzeo mwa testamenti hakale alunize lushetu mkafafasi kwa ubona halize mutomo wa msebezo wa hae chwale lunani Abrahama, Isaka, Jacobo, Josepha, mapatriareka babane chwale Abrahama na ye melatu melo yesebeza tumelo kakuli Abrahama na litumelo nana ni tumelo yetuna kakuli naska sitata la fase piso ya mulimu kakusalumela mehane lukali liemba limwatasi nili kakao fela ze mulwanisa na saku malezi kumulimu haruna ni Isaka yana ali mwana ya latwa yana iye melali lato kakuli Abrahama akakwa mfuta wa mulimu sina Isaka hana afilwe Genesis 22 tufumana chona kuli na alwezi likota kuisafali mwali lundu nili kakao fela nili emela kreste nili supamu luti wa hai nichwale totolo ya taha ni hato talikwa mwasi wa kasahaye chole yani nilitumelo lilato mi Jacobo ilikuta usakuli kuluku miyani kimupumi milule mwaku libupilo wa Jacobo nyeguye melamu hau kakuli nelimu hau wa mulimu kana kukau fila ku Jacobo mise kutaha Josepha hakuna zenyaza hala ku Josepha na ali ya pete hile muprofita wa mulimu yanatile muhalawa na wahavu mi ato iwa kusinamulatu mi ale kiswa mi mwami kwa kau fila bupilo wa hae nebubona halisa bupilo wa Jesu Kriste ata hakuba hae tota wa hae nebasika mwamu hela sina Josepha hana atoezu hivyo anabahabu kunepelwa mwamusima na alukila kushua azwiswa apa hamiswa kwa lizo labu liola faro niyana azwa faruvona nebaliza tolombita mwaziba kulilingwele kaufila nilinani kukubama ni ku Josepha nufumanakuli Jesu mane na Alekisizwe ni mali aba tolika na ana Alekisizwe kawa na Josepha azwiswa mwamusima ni kukamba mela kwa lihalimu wilo ina kwa lizo labu liola mulimu mitwale hati hakuzwa mwaziba kasani tolombita ikalila nilingwele kaufila likakubama milulimi kau fela lukamu gulela ya pete hile. Yani nelitumelo, lilato, muhau, nikupeta hala. Mimusebezi wa mubili wa tatama. Waaye na mubeti yo, aeza kuli mubili ubeleke ni waporofita. Waporofita nilimubili obeleka. Mima felezo kwa tahatoho ya mubili tunawo. Yana aliena kreste kasivili. Waporofita kau fela ni wabulezi kale kayena. Mutomo kau fela ni wabulezi kale za hae. Kukalila koo kwa simu ya Eden, kuzwa kana koluli ya nakalile, nikavea tuwa ya nomuhala peo ya hao, ni peo ya noha. Milufu mana chwa nakuli, akalise za unafani ma patriareka kutia mwaba porofita ni kutia chwalo. Hape kiyo abo nasibu peo sa hae luli, mimu utunako ya na pepo wa mwalifasi kuzwa mwamba ya musali. Saa ni nelisi emba sabuto kwa samulimu. Nelimu anamulimu Jesu Kriste. Liba kalana avezi yena, kakuli na alifela hande kaswanero nilinzwi. Kwasi mulu wone kuna nilinzwi, milinzwi nali kumulimu, milinzwi neli mulimu, milinzwi aizwa nama miato ya hakuluna. Tole lubona, halibona hala kuyena, mwasi yemba savuto kwa sisi pete hile, nali ya pete ila hulu, sina mulimu, kufikela hana ize, haiba hani ezi misemezi andate, musika mwa nilumela. Ni haiba musa nilumelina, mulumele misemezi, kakuli ya mipakela yoni liyena. Na alata cholo mwavona, na ize haiba hamunilu meli. Sebali wena umutu, wikeza ya alikana ni mulimu. Kihali hamusa nilumeli, mulumele misewezi ye nieza. Ni haiba nisa ezi misewezi ya hae, yena ya nilumile. Kona kuli hamuna tukero ya kunilumela. Kona kuli mukreste kau fela kachenu, uswane ya kubani bupaki, bobu swana bo. Haiba mwali nzwi, lezi sepizizo la mulimule. Haiba kupilo waluna habuza maeleli ni kukopa na handende kaseli kulezili nzwi. Kona kuli haluna tukelo ya kui piza kuli luwa kresti. Haiba halusika pepwa sincha. Jesu naize mwamareka 16. Lisupo ze lika laterela baba lumela. Mwabona. Isi ngikuli hakulata muendi liswani ya kubachualo. Kaniti lika laterela. Lika bachualo. Yani kiena mwezi ya lwezize. Yeo kona keleke ye kumuvi. Wani kona mubili wa kreste. Chale rufumana kuli nelibona halisa yena kakupete hala. Mube tichwale na anani linzwi lene libona halile mwasi emba sabuto kwa hape. Sesi vizwa kuli mwana hae mulimu Emmanuele. Munane fela kuli mutu ya ipila hulu kufitela mulimu aitibaza iliena mwahali mwani. Mwamubili wani. Mi aba yena ni mulimu baba alimungwi.
I and my father are one, my father.
Na ninda telunto ilingwi. Ndate upila kuna nyeza kamita zeta visanga ndate. Kucho ni kambe mukreste kachenu na kawa ni bupaki kwa mchualo. Ni mukawa siyemba sabuto kwa onama yumamo. Pamu kwa. Haiba umusali ya teapisa fera masikotolo. Nitie ngino kawa siyemba sabuto kwa kumulimu. Hau kona kukulia kuli nyeza anga kamita zeta visanga mulimu. Milifasi kawa ufera lako na kubonaona onamu zebezi wa Jesu Kriste. Hau bona hala kuwena. Kugulezuna kwewe, gauda ya kale, basikaba kale nimi shini yeshe ngununa. Buonane bai tusanga kunga gauda ni kui nata. Mane munati wayo na ma indiani, mwamazazi ya kale faani Arizona, inge isalifela ye nyiani. Neba nata gauda kufitela munati, abones fate usahae mwa gauda. Neba nata kwa tengi utale, wa pirate, kau fela, musili, masila. Kwa zwisa kwa tengi kufitela munati, abones fate usahae mwa sponi, inza nata cholo. Chole kwa na moye eze za evangeli cholo. Kacholo batu wabangata, habata verangi kufetulwa ni kunatiwa. Kiande, seito kwa kele kikachenu usiu, kinto yende, ya mfute wa kale, ya moya wa kenile, uzo nataka, uzo mwalifasi, nilikazalifasi. Sani kwa na seito kwa pente kota usiu wakachenu. Kwa na seito kwa likopano zaru na usiu go, kimu futa omunde, wa kale wa ipitezi, munate wa gauda, uzo pikulu haku, fiti alifasi kao fela, linati wakuluna. Mane Jesu Kriste ya bona hale. Nibe nisichaba nyana sebu si uchwana. Sisi pile luli kukreste, nibupilo wabona unezu kukreste. Niko na kweza zetu na nisichaba nyana se. Kamba mulimu kona kweza zetu na nivuwa na nitaluse. Mwona batu wabalikani vamo. Kufita mamu kona kweza za nika tengo kau fela kalikelekeza lifasi. Kuzamu buso wa mulimu. Muna alimu mwi ya ipile mamazoa hae kakutala kona fela zato kwa mulimu. Kono mwabona alwi takaleza angi kubeali kafafasi ni kumulumeleza kumunata nekule, nekulani, kuzusase kwa teni, kuzusasani kwa teni, kuzusamulelo kwa teni, ni wani, ni kulumeleza Jesu Kriste kuli abona halikuluna. Luguoni mafilimu wa mangata, luna nimazi mwangala mangata hulu, luna nizengata hulu ze katulu sazalifasi. Kufitela keleke ila telu wa kimai kutu ayona kwa sichaba. Liwaka kikuli moya oke nile hauzo matengi, misesi mwisa kena matengi, kini tibalikani. Ni utule kupaki wa kale wa pentekota. Mwone wa vela ni mikopano ya lita pelobusi mkau fela. Wanda taruna ni voma mashumi ya mane nilimoze mashumi ya ketalizo kwa mulao. Newa lape la busi mkau fela. Sichabane siwa toya fami kwa kwa. Nilu naruna hana kachanu kuli. Haiba mutu kau fela haruna atifali heta. Kupalangi kuna nisisi kwa salira kuluna. Mumaikuwa hao haiba batu kau fela hawa gulela hande kawena. Na kendilwe ni kuhani wakibatu. Nilu narusi spaniso sahai. Amen. Selu toko kachenu kimi kopano ya luli. Yee lita peloza niti kukeni swa kubetengi. Kukalewa kwa kajala kuyopunya kumulivele li wafamu nyako. Ndukao fela iluke la kutanyelu wa kimulimu. Kunatiwa. Ivoni sisi swaniso samu nati. Evangeli kutazo mwamata zuho ya kreste. Yeo kiniti. Evangeli nyana yelu itwa elizeze ni kunata fali heta la yo ni kubea yo fasi tulo sabu dikoni miyani uwa muto neli wako pano kamba ntue mwe cholo uweli walita wazanaha kana sani nelisona seneseza lile kwa nisi ya rob lubata kuzwa mwalika zani ba Methodist, ba Baptist, Presbyterian, ma Pentecostal ni bao kawo kela lulu kela kuzwa kuzeo litawazana hali lukeli kuba mwakeleke mwaya okenile kona olukelaku busakeleke mi isingi keto yazana haya kuli mukete kimukete mulimu ubeile mwakeleke babangwi kuba apostola babangwi kiba profita mi babangwi kiba luti ni babuleli ni balisana isingi batu baba keni mwatengi kakusupiwa mulimu kiena yaba bea mwatengi kapizwa ya mwaya okenile mikopano ya litapelo nikubea mazoho nikupila fapila mulimu kono kachenu luta isizebu lapeli walu na afasi baka sakuli selifia lali politiki kihona zelu bapa lisamwali kupano za luna lunani alimungwi hako ni kusupa kuyo mungwi kawa ufela lunani mulatu mwahali mwani mufu manaba ana wabangwi bani niti niwa salisa kata kono kibu tata seni na anafatengi lusweli kutiela hulu kwa walika zesi natuso sichaba saniti sesi batakulumela ni kubuona maata amulimu kuna ni wabangata wabati sizwe kakezo yevu nolo kihande yo kimuna yo munde kimutangana yo munde luna nilikeleka zende luihali keleka zende nilikeleka zende kufika zelu nani zeo lilukile akuna zenyazara kazona nitabela kubona keleke haya za hande kono muzwali nikona kutabela kuibona inge yeza hande mwamata amulena kufita kufuma mwalika zalifasi mukutele kwa evangeli hape amukutele kwa mata amulimu mukutele kwa pentekota ki sina zamakalelo mwene linezi kono mwabona butata wate nikikuli alulati kuunga kunati wakwani wakona kubulea sika kwa mantoengwi nizengwi zeyeza keleke za kusaluka Kamba ntoewe ya bulika nifela. Wanafoba kaku kashiza kwa hule. Kukukwale lali kwa lo. Hawukwa nikukena mwahali. Mwabona. Kakuli. Wana ni mkupano. Nikukula hela fande. Hawasa mitavela ni hanyani. Vali uliangani. Ulatezu kingana ya hao. Kono haivile fila kikuli. Sabule ya mule na kisona. Zewa alinateba kuna. Kazabule ya mutu. Siluwala mata akreste kuli mutu. Achinchiwe. Siluwala mata akreste kubuluka mutu. Misi na Jesu mana ulelezi na kwengu mvoneli palisa mihape nilikumina kuli Solomoni mwaka nye ya hae kaufila na asika parasina ilingu ya zona Solomoni mwaka nye ya hae kaufila na alimutu mutu wama ye mwamande akuna kukakanya na alintu etu na kwalifasi mimu na yomutu na fapila mulimu kono ukubo ya Solomoni nesinabu pilo kuyona nelisi emba sasipiana mwendi sisi zusizwe falitalo langu kono mulilima nona nipupilo
what we need today is a life.
Selu toko kachenu kibu pilo wa kreste mwahalaluna. Seo kona sisi kenisa. Isi nza kwande. Kola ye futu kezi mwahali. Kamba degree ya mwi tuti wangana. Kamba ntoengwe. Silu wala mata kreste ya zuhile kulueza. Silu lukila kwa sona. Mulimu hana mulelo usili. Kwanda kulumeleza moya oke nile. Kubusa mwakeleke.
Oh,
mulimu nalia hulu mwasi swani sosa mulimu. Kufitela yena ni mulimu baba alimungwi. Na ninda telunto ilingwi. Oh, mawi. Hakimu pilo nivo. Kulimulimu apile kuyena. Kulimupilo wa hae kaufela nebuputilwe kumulimu. Nikaba kaleo nelisi emba sabuto kwa. Satani ata akuyena. Na kwa kaufela mulimu hana upulakuli. Nana nisi emba sabuto kwa. Satani ake na mwatengi. Ake na kumushe. Mia loba milao. Ono hata kwa si emba sabuto kwa se. Yani neliketu ya mulimu kasibili.
Amen.
Nana ni kulemui wakale kiyena. Nelisika mutusa na apilileka niti ni mulimu. Na kwa ya mutali maamulimu ni kubwa nakuli. Na alikilwe kama zazi ama shumi ya mane mwali hala upasi na mushe. Kakuli onaba anaba ni kaufela neba mupaka. Mulaono sinyizwe konona kwa ya taha satani muliki ya mutuna ni kulika kumulika. Afumana kuli na asika afumana mushe mwani. Bati visha na kata ni malaiti ana ni mata kali kiti kiti zama watu. Ni akumula mafufa hae nako ya nata kuyena. Kungozwi abulela mabona Adama atuluka kono Jesu yena Adama waubeli onasi emba sabuto kwa sani sene stile kumuli ululi naize kungozwi kuli mutu hana kupila kabu hove fela kono kali nzukao fela leli zwele la mamulo mwamulimu kwani nana nisi emba sabuto kwa nisha abulela ntwemi hape kiani kungozwi hape usiki wali kamule na mulimu wa hao zwafa satani sani na iliso nasi emba sabuto kwa. Kisi kama insana ezize. Kusina kubulakuli. Nika abulele la keleke ya Yesu. Nika abani watu onelikuli. Baeze sakuli nikuli. Bishop ukaeza sakuli nikuli. Kihali kumozwi. Sani kona sana veile kwa mula wa Adama. Ni awa. Mane satani asi sinyasinya. Kono na palo zuku sinya yokateni. Akunati aba kasa ezize. Kulimane kufitela aba. Mulimu ali. Yo kimwana kaya latwa. Mumu utwe. Likaka ufela. Nifali kakamu kana kuyena. Mina, mumu utwe, nebali alimungwi, nebali ntwe swana, mulimu na apila kuyena, kumweza mulimu, Emmanuele, falifasi. Na alingunyana ye pete hile, oh, onasi embasabuto kwa sapuluso. Nesita visize mulimu chwale, ingefela Michelangelo, na asusumerizo ahulu, kabu pilo wa hae. lufumani chwalo. Inani mang'olo ang'o zifa, Mareka 9:7. Haba mbata kuibala, mi kili lundu la petuho. Fani hana alifali lundu la petuho, lufumana kuli, nekubona lile mwishe, mikuwa bona hala Elia. Mi heta ba pili maziba, mwa apostola Petros, na avile nisusu mezoa hunu. Kufitela abu ya kuli, alu ya hengiri, tabe na kele zeti alu mo. Nuka banga fela likopano zeti alu kuzwa kuse. Nuka yaza likopano zeti alu, yengwi ibe ya mwishe, yengwi ibe ya Elia, milingwi ibe ya hao. Hana sabulela, kwa hata halinzwilezwa mwalilu lani. Lali, yo kimana kaya latwa, nitavira hulu niena, nikami natela yena, mumu utwe, ukabulela. Na holofalezili bizaruna, na titikezu maswaruna, na liye nangunyana ilingunyana ya mulimu. Yonasi tavero sisi pete hile, neukusina ya kile apilas na yena, kwa likubwa, kwe mutu ya kile apilas na yena. Na liye nasi yemba savutokwa, na aswa na nilinzula mulimu ona chwalo. Mulimu kwa si mulu ona afile linzula hae, si yemba sana kwa ye, kwa si yemba sani, kwa si yemba sani. Fani kona fosi chaba, si pumi lwa hulu, nikulia ngana kachenu. Walikaku ya fasika, sine siyeza aliremiha, ye mashumi ya mani. Hili moze mashumi ya kitalizo kwa mulao. Kunalu, sani, nesitirwe mwalusika lwani. Kibu nde mangi, wene bukae za mushe kutahani, nilingu sala enoki. Kibu nde mangi, wene bukae za mushe kutahani, nilingu sala nuwe. Kibu nde mangi, wene bukae za jesu kutahani, nilingu sala mushe. Mwabona, kibunde mangi vwene bukaeza Wesley kutaha nilingusa la Luther. Kibunde mangi vwene bukaeza kuli vapente kote abatai nilingusa la Wesley. Mwabona sentarusa? Zeo kao fela lilu kisizwe hande mwabibele mo. Milusu wanilaku zibaru sika ninako nisesi tomezuluna. Mifani kwa nafolu pale luakachenu. Lubala likaze ngwi kao fela kwa nda abibele. Leo kwa nalizazi leo luna nilikupila. Leo kwa nalizazi leo mulimu uluto mezifa. Halutali mengi mali nzwi. Chwalo kwa namoba pale lezu kubwona Jesu. Ona ba farisi bani. Nibasa duki ba Heroda. Liko panoze shuta nazaliza zilani. Nelivilo na chwalo. Mine likutiela neku lili ngwi fela. Nekusinamu kwa wakubale hea kaona. Neba upula chwalo. Kono chwale hana atile yenaluli. Na shuta na nibona mwone ba upulela. Na aliyo mnyani mutangana ya ishuile ya na ape pezu masi chelo. Ni na alukela kubamuwa na wamabuchwani. Nilikaze kao fela wana chwalo. Kono iwo na atile wana chwalo fela mangolo mwabulelezi kuli. Kona mwana akata hela. Mine batuwaezi zana abulezi mushe. Kanti mushe na abulezi kayena. Kiali kihande kambe mumuzibile mushe ne mukani ziba mushe ubulezi zaka kono nitengi ne basali boni nelifela kulyangani salizo zabona kufitela bapale bakulibona kono mwabona nasikate ha kutobonali salikopano zaliza zilani nasikate la kutobonali sabula peli kwa saluluti
he came to reflect the father and the father was the word
natilobonali sandate minda tena aliye nalizwi amen tweni kutobula peli luli.
He came to reflect the power.
Nati le kutobona halisali zulandate. Mulimu na ulezi kuli ukawa teni, mikiyani na alifani. Onasiemba sabuto kwa samusemezo mutuna wamazo wa mulimu.
Oh
mawi. Naliye na pona hazo ye pete ile ya hai. Na abonisizeli kakao fela zana ulezi mulimu. Na abona alize kao fela zana ulezi Adam akaina. Na abona alize wapolofitia kao fela sine wabulezi. Kazeo mapatria leka kao fela sine wabulezi.
Everything that he said he
lika kao fela zana abulezi na aliye na mutalele ya walinzi mifuta kao fela ne italelelizwa kuyena ehe na atilova Jehova wa testamenti encha na aliye na Jehova wa testamenti ya kale linzi chwale na koyani nene lili mwasita samulilo nilibona halile nikupila muhalaluna Jehova wa testamenti ya kale atova Jesu wa testamenti encha na alipona hazo yepete hile ya mulimu. Oh, hai wa kereki kachenu, neikabu nisafela ona kereki ya pili yani. Fani mwe o kenile hauto suluha kaliza za Pentekota. Hai wa njimu kreste kachenu wako na kumonye ha. Nuunalu sikuata sama zwake kuseo nebaliso na. Nenifitile koku nguyanita kachenu, nensoe kubuha hane nita kwanu. Kuye nguya voka sa grandi wa kamba ili ya liwa kanyana ze nguze kwanu. Nenilemu hile kunekuna ni nilitema la Rwanda. Nibuchwani wabushutana walimunanu. Nibana ni mishini ye potoloswa kimo ya kwani. Ye pompamezi kuli zani lieza hali. Kingi akiza kwani. Baati likutokwa kono amutali mefamika kani ya kale. Neisike ya anela kamia haye ketalizo konona ukapila. Mimu palilwa kubea mezi kuzeo kama zazipela alikani. Milikashwa mwabona akiza niti kuzo kwa makalelo. Cholo kona mwuru inezi luna nikukombelelwa. Nikutambiwa lindonga zetuna mwakereke. Nikuomba umbiwa. Kubizwa se sani kamba sisi mwi. Kihande, bakreste bapili vani, nilibababu hali. Nilasinati ya waka mba kimangi, ya baomba mba pami kukoto. Nilabona alisa Jesu Kreste ya hulululi. kuli nebaize nebatalima mibali bali kili timbi mine basikai tuta nebasikaya kwali koloze pahami mine basina degree ya college kono batole mwakuli nebali ni Jesu kona seba tokwa bakrese kachenu kule mwakuli mwizi ni Jesu kuna nsesi mikawena sesi shutana nizba kuli sani haki yani kitaba Yesu azibali kubolela kono halu libelelika bubo bakrese abalibelele nto yengwi yebunolo Kenzeli wa mche mbele mwake lekea kakomulaho. Na ae manga nikuwa pelapi na yeli. Tikuli nilukila kuya kwa hae kwali halimu. Kamu mbeta obu nolo walipali saa. Kanti baba mwibalu anilefa kufumana mpuzo. Nikufita mwama wate amali. Batili. Nilukila kuluwana. Haiba nina nikubusa. Muna nakuli sono kaeza haiba nolifa. Mika ufila live zelu anisa Jesu Kristi. Kambe ni muka pila mwama zazia hae. Mupila onakuwa ni muzwale waka. Kenzeli. Yeo kiniti. Usali ye na linzwi. Mutali memowa hatikela kuzo na kachenu. Mutali memowa likila kuli onga onga. Nikuli kubukanya. Nilika zengu wana cholo. Hamoho nilifasi. Kifo yema. Ikungelema yema. Ahao. Uyemele Jesu Kristi nilinzula hae. Kusike kwa aba sisi kativela seo. Pila hande nisona. Sinamuna muhulu wakale wa mchainizi. Yana tehanga kwanu kwa Arizona ni California. Hili moza kwa mulaho. Nasa kwa nikungola neba linzu ilasikuwa. Mane nasa azibi. Amuka muise za livyana kuli atapise. Mwaziwa za kaeza. Na ana nituwe mbanyana tuwamapa mpili. Kusina ze ngozu fatengi. Na kapa zulafiraka embaka ni kapa mpili. Niku mifasi emba silisingwi. Amuka yokuta. Ka embaka ni kapa mpili. Nekaluke la kulumele la nanisi emba sapa mpili. Kusi chwalo ne musike mwangali tino zamina. Zeo kona mwene libelanga. Wako na kulikanyisa livizo. Kono hawe na kumuzweza ngana. Haifia kuzeo. Kakulisi emba sapa mpili sani. Sina niku swana fela. Nisi emba sapa mpili ya hae. Chwalo kona mwana hae zelize mulimu. Ulikanibwa hae niena. Kutwisi soyalu na. Hakikulumele la nani tuto yengu ya tumelo. Tuto yengu ya katengo. Kopano yengu ya kopano. Kono ina nikuzama elea. Nilinzu la mulimu. Jesu Kristi. Kiniti. Aruta haku kreste, kipeto kreste, walunga. Na mupa zuzi fahali, faka uvari. Tiemba sahaye, saangero mali halimu. Kuyoina kwa lizola hae la mulio. Sene silimubili. Moya, ateha, alumela kuluna kuli. Weze mnyali wa wahae. Niyo nazibo ye swale yaani, yene liku kreste. Ilukela kubakuluna. Nali ya pete ila hulu kufitela atavisa mubeti. Nikumususweza hulu kufitela amunata faka uvari. Oh, mawi. Chwale lwa mubona sina mangolo hana ulezi kuli Siemba savuto kwa samulimu Lumubona inzani natilwe kuholofazwa ni kunyandiswa kimulimu Kiseo siemba savuto kwa saniti Sina angelo hana natilesa hae Kona sine siyezizwe Kambe na api lilefe la kupilo hunde Na akaba fela sina batu baba mwi Baba kutaza evangeli yevu nolo kachenu Na alimu polofita Na alimu polofita Konona fitele la mupolofita Na alimu limu Na ali Emanuele Michwale sene simwezi ze cholo hande Kuna kuba siyemba savuto kwa Kuna nikuwena Kakuli mulimu kiena yana munatile Na munatile faka uvari Kame nasika natiwa Hakunate wakamba kibabakai bene bashule Bana azusize Mwana kutaleleze katata Mwana kubezi kutuna upilo kwa hai Zana ipiza kazona Na pakile kwaani Na ata visizwa hulu Mulimu na ata mizu kutila Awa fela yena mtu anosi Ya kila aye mafalifasi Yo mulimu na kanata Mwasiba kasababa nguika ufela Yena ya pete ile yani Anatelwa baba sika pete hala Pupo ka ufela yene wile ka adama Ne ili uluzwi ka Jesu Kriste Siemba savuto kwa samulimu Siemezi muliko Kana naize chwanzeo Kali nzwi, kungo zwi, mutu hana kupila kabu wafela, kono ni kali nzwi kawa ufela, leli zwele la mwamulo mwamulimu. Oh, mulikani wamu kreste. Hakuwa pale lilu waniso kawa ufela za mwamulimu. Musika mwa yema ni mupulo nyana wali tuto za litumelo. Kamba nto yemu yemu yemi kayona. Mwa pale lilu waniso kawa ufela za mwamulimu. Hamu yolu wanisasila. Sinamulenaru na mwana haizelize. Na wanisize kama mkreste ya fokole ya mkwazo ukona kukoma satani kali nzwi fela. Nana ni mata. Na hako ni leku nata satani kanzila kawa ufela yana batakuweza kayona. Kono na sky tusisaona na angiletela linzwi nikumukoma kalona kungozwi kungozwi kaini kai kungozwi katolo akoma satani kalinzwi la mulimu twale saa nine lisiemba sabuto kwa sisi pete hile mimulimu asinata akimutalani wo mwene sibezi akisika kwa mayemo hande mbulele kaza siemba sama kielangelo saa samuveti kwani kamushe yana natilwe fali hutu bibele bila kulimuna yo na natilwe kufitele la batuka ufila Na natilwa hulu kufitela apali wa kubona hala sina mwanamutu. Na natilwe na holofalile na lotamali na atubuzwi. Yena likaka ufela zene kae zahala. Na abona hala fela inge libunda tuna la mali ni masapo. Zene zama ya hamoho. Mane nasa abona hali sina mutu. Hana asuliku hoholo la sani kuyafaka uvari. Mulimu na aluna teziena. Sani kona sisi muweza kubasi embasabuto kwa. Oh, mweni mulatela. Kakuzibakuli weze lize na zani. kakuziba kuli weze lize wena zeo. Kana lukona chwani, kana lukona chwani kuli swanisisa. Hakuna yana akoni ne kuli swanisisa. Hakuna ya swanea kuli swanisisa. Nelulifa lufelezu kisepo. Lusina mulimu. Lusina nzila kaufela yene ka lufati kuluho. Mangi ni mangi waluna na ape pilwe kafoso. Mine luna ni kuli fatifo. Ono yena ate ha ali apete hile. Mina apete ila hulu miya katele ya luli. Kufitela mulimu amu natela wena nina. Chwale bukaufi ni miaha yeli kiti zepeli. Mulimu uvile alika kumupumasi emba, sabuto kwa samu nyaliwa. Ya abizwa keleke, ya ukiniti. Kana mulimu ulieza chwani? Ulieza anga kamu kwa wahae osa chinchi ilili nzwi. Mulimu hachinchi mikwa ya hae. Mutu kaufela mwakona, mwachincha. Na achincha, na kwe achincha. Lifasi la achincha. Kono mulimu hachinchi, upete hile. Yena hachinchi. Minzila ya ezasika kana kwe ya pili. Ukana asi yezao na chwalo kana kwa ufila. Na apili sizemu utuna kwe mwe kakuli na bakile. Chwalo kona mwaka apili sizemu utu hape. Na afoli sizemu una alimu mwe kakuli na ana nitumelo. Ukaa folisa ya tata ma fama imo aswana. Hachincha nginzila ya hae. Kakuli mwabona, wiche mezi niye na kiwaku ya kuile. Yena haashwi, kiyama ataka ufela, uzibali kakamukana. Kiyena mulimu, mikaba kaleo halu keliku buzamutu kavutali. Halu keliku libelela kufitila aluti wahulu. Hato kudigri yencha, upete hile. Nibu pahamu waka ufela, nisika kaka ufela saiza na kuyapili. Mulelo wa hae wa makalelo, ubaona cholo oswana kuyakuile. Halikoni kuchinchiwa. Oh, mweni bezi hata vile. Mi hana ezesi emba sabuto kwa sahai sapili, amu bea kwa mulao walinzwi.
When he made his second masterpiece, he was the word.
Fani hana ezesi emba sabuto kwa sahai sabubeli, nalie nalinzwi. Amen. Nalie nalinzwi. Isingi kwa mulao walinzwi. Kono, nalie nalinzwi. Mulimu hachinchangi mulelo wa hae. Sani kona sana kalirekwe za keleke ya hae ya pili kasona, lonalinzwi.
Now, God the word in the beginning.
Chwale, mulimu yenalinzwi kwa simulho na ichemezi kuzwa kuzemwi kau fela. Likazemwi kau fela, batu baba mwi kau fela. Chwale, hanite alusiku bulela sekuli nishutane. Mulimu kiwasa luluti. Mwaziba chwalo, mubulela za kukopana. Mulimu unanisa luluti. Luli unaniona. Ukauhanya sichabasa hae kwa lifasi. Na akauhanyize Israele na haya hae. Ulika kukauhanya keleke ya hae kuzwa malifasi. Kono keleke ibataku ya nilifasi. Kono sichabasa hae sisake tulua. Kukauhane la kuyena. Kimanyo yo kili nzwi. Kana mutu kona kubachwani nikolobezo ya moya oke nile. Mimo ya oke nile kona ono ngozi linzwi. Mimutu yana nikolobezo ya moya oke nile. Kono ulatu wa linzwi. Kukona alachwani kuli moya oke nile kuwena. Uhaneli nzwi neluto mezuwe na. Ani utusisi zeo. Lina nikulu melana nilizwi. Mihaiba moya wa hao kuwena. Haunakuwa alaba yengu ni yengu ya lisepiso za mulimu ka amen. Kuna anisesi fosa alile. Muzole Fred Sothman kamba yomu mwi mobu si ubo. Na ulezi kuli Jesu Kriste waswana mawani kachenu nikuya kuile. Kie nalinzwi. Lona luli. Yena kamite waswana. Mwabona. Mimo ya wa hao una nikubulela sani ka amen. Oh, yena kanzila ili ingwi uchwalo. Mwabu inobu fika ufela yena waswana mawani kachenu nikuya kuile. Chwale lule mwakuli mulimu na kalile kumweze za kuba ni mnyali wa Kriste. Kachwalo. Nimu nyali wa una nikuziba hala niyena, mikuyena, kakuli kisi yamba sahae. Chwale mnyali wa kisi yamba sahae, yena kisi yamba sahae, linzwi laliza zilani. Mnyali wa ubasi yamba sa linzwi lani, kakuli kikreste. Chwale mwalumela chwalo, luna nikuba kukreste, kukreste, luna nikuba wa kreste, kukreste si yamba sa kreste. Musali kisi kamanyi, hasa angire muna, kamba muna unga musali, musali yani una nikubasi embasa hae, haisali bababeli, ki alimu mwi. Michole mulimu ni kreste, hato wa alimu mwi, nevali alimu mwi, kakuli mulimu na aliena linzwi, nilinzwi aezwa nama, mubili nilinzwi zaba alimu mwi. Michole keleke hae wa mnyali wa kreste, yona nili evangeli liba ze swana. Muko na kubulela chwanika antikuli, mazazi alimakazo afelile. Muko na kubulela chwanika antikuli, hakia swana mabani, kachenu nikuya kuile. Muko na kubulela chwanikuli, likazani, kizamu apostola kamba mulutiwa. Kamba mutu yomu mwe, mwaliza zilisili, haiba usi embasa hae. Mihana ize, lihalimu nilifasi likafela. Kono linzula akali na kufela. Kuchwa ni he, kasi nilo 22. Hana afelize kungola buka na ize, nipaka kuli, haiba mutu kaufela. Ukae keza linzwi, lilingwe. Kamba kuzusa linzwi kulona. Si embasa hae skazu siwa mwabuka ya upilo. Kana lukate hachwani kwali halimu, kanti kutu obulela kuli, kihande nilumela se, kono hanilumelisani. Mulukela kubali nzuleli tezi, kakuli musi embasa hai. Tualo kwa na mulimu mwali kila kwezeza kereke ya hai kachenu. Isi ngeka tuto ya tumelo, mibali kakulu hapeleza kukena kuzona. Walikani. Kwa kuna kulibona hali ya zahara, mungolo ufali mota. Hakuna kulieha kufita, luwa kereke ya lifasi lote. Mikeleke kaufela ikaswa nela kukena matengi. Kamba yemeleze sabisa. Hii hande, kana muitukisize kuyema fo. Kuhande musike mwaza cholo. Kakuli muna hana kulikintu elu kile. Kuhande uwe ni kreste kuwena. Kakuli linzu lani kila kuya kuile. Milinzu leo, kona leli kakuzusa hape. Uwasi yembasa linzu lani, uzivahalizwe ni linzu. Kachanu uli ni mkreste. Kiko pano ifi ye mfumane ya kuyona, kihande, zeo halina sakweza ni mkreste. Kulu kile, kuba niliko pano. Haniluwa nisi zeo, konumu wabona seo, kona sewa liso na batu. Batu wabangata wabulia kuli, nisinyaka liko pano. Na alishandaula, aniezi cholo, vati lisha, liko pano kao fela liiketile. Zeo liso na fela tumelelano, ye veleka. Kamba sika kao fela sisi cholo. Kono hamu kumalela, kakuli muli, ni mkreste kakuli ni wakeleke ya kuli kuli. Saa ni hasi kialu sisi kakao fela. Mulukela kubaba kreste, mi kreste kia na linzwi. Mili na kwezenga atali kopano zani, likuwa ulea hulu ni linzwi, sina upaniwi komolivezi. Ulukela kuina ni linzwi lani, kuli ube mnyaliwa, haiba ukumu nyaliwa, winzi mwa linzwi. Mili linzwi, linzwi kuwena. Mili linzwi, lene libona alize mulimu kukreste, libona halisa mulimu ya swana kuwena. Amen. Amen, nitarusa kuli kube cholo. Kacholo, kube cholo. Nilumela kuli kiyo na niti. Unanikuzi bahala, niena. Chole, haiba ni kaba mu Amerika ni waluli. Haiba ni kaba mu ngana haye wa niti. Nilukela kuzibahala niyona. Nilukela kubakau fela sene ibanga sona. Sesi nde, nisesi maswe. Nilukela kubakau fela seili sona. Zende kamba ze maswe. Kau fela seili kaba sona. Sesi nde kamba sisi maswe. Nilukela kuitibaza nina haye. Haiba ni kaba mu Amerika. Kana kiniti yao. Mwaka nyayayona kamba maswabi ayona. Tukuru hoka mba kutuma. Kau fela sali sona. Nilukela kubamu bupi. Wakusashwa kwa yona. Nilukela kuyema sina singomoto. Kau fela sali sona ni chwalo. Kau fela sina ibanga sona ni chwalo. Kau fela sali kaba sona. Nilukela kubawa siyemba satengi. Yeo kiniti. Munaane fela patengi. Kami zuzwe likani. Mi kakuba chwalo sina mu Amerikani. Ni kami tisa za zona. Kulimube hande kakukolwa ni kulibona. Hanze ni kwala.
I have to be identified with everything.
Kuba mu American, nilukela kuzivahala kwali kakao fela za kile aiza. Mine nilo hata fa Plymouth Rock, amoho, amo ni basheni bakale. Nini fa Plymouth Rock, ni baza mai. Nini ni bwana kwani? Nini pahami ni po Rivia, usiku bwungu. Kuyole musanaha, ye yaliko Zayona. Nini nani kuba chwalo? Haiba nini mu American. Muli oh, muzole Brenham. Muli bele famuzu. Vibere ibulezi chwana mwama iberu kawahanyo ya 7 kuli. Livi yana amuezi sabuli shumi. Alifa sabuli shumi kakuli. Na alimu alite kaza Abrahama fani hakata na Melkisedeke. Kukuwa hayo wa kale 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 ni ata alimu wakulikuyena. Fani mwikuli hae wako kwa kale kale. Hana asa alimu alite kaza hae. Fani Abrahama halifa sabuli shumi kumelekisedeke. Mulimu alilukisa. Kana na eze chwalo. Kiniti. Kau fila seona haye ilisona ni chwalo. Yeo kiniti. Kacholo, neni ilo tuluka fa Plymouth Rock. Neni pahami ni Porivia. Neni sile musi ndi obi zwa Valley Forge. Neni kwa ni kwa nuka ye kangezi ni George Washington. Neni ili alimungu wabona masolevani vama Amerikani. Vene basi na makatu wako mautu. Inge luzama ya kukasha ma British. Mautu wakana kangezi kakusasa na wani. Hane ni tatelize masila kwa mautu. Neni woni Washingtoni hazwa mwali hala upa. Inza kolovile. Kufita mwali tekaza hae kuzwa kwa kulula pilabusi ukao fila. Neni litengi hasi yaza hala. Neni ye ministoni wa Jackson. Tuani so hanelie tunamaswe. Fani li mpiza kwa mutulo hali lumiwa kwani. Sebali li mpika ufila likuwa luhile. Ali ukai Jackson. Ali uyemisi na lichwe. Lali mota. Na iye manie na fani. Mwina yomu nyani wa meto amubala wali halimu. Nibamu buzida na kwenye mkuli. Ukona chwani kuyema kantizelu wani sakizetu na hulu. Muna ya bukwa la luli. Allah halikatulo za haisi na cholo ali. Nani kupani nwemezi mwamulo mwaka. Kufitila pili nitu meleku mulimu ya matakao fila. Na yema nye na mwabu ikolusu sogwa hae. Na yema ni Stonewall Jackson. Ya ukiniti. Nenilite ni kwa Boston Tea Party. Neni tusize kusululela tea yaani. Yevizo wa British tea mwali wate. Nenina ni kuwa cholo kulinive mu American. Nisha. Neni nyatezimu huo watu kuluho. Ni Thomas Jefferson. Neni lizizemu langu watu kuluho. Kakweli asikulu. Zazilafo 1776. Nizibahala mama sobi ayona atu kuluho. Fani muzwale hana alwa nile ni muzwale. Mindate alwa nisamwana. Nilukela kuzibahala mama sobi ya hae. Kakusona felas na hani zibahalezi mwakanya ya hae. Yeo luli kiniti. Nenini kwa soli sa Wake Island. Fani masolevani kau fela habala telwa kimupiru wabona. Nenimaboni haba lieza. Nenimaboni haba hapa Wake Island. Nenitusize kupaika ndembela fa Guam. Kiniti. Kaofela sali sona. Mikaofela saki laeza. Kaofela sali sona twale. Na itibaza kabu ikumuso. Niliwasiemba sahai. Kakuli nitabile. Kakubamu Amerikani. Minavo. Kubamu Kriste ni lukela kuba. Yaswana. Hallelujah. Emisha. Haba ni mukresti yekona kuli. Nikutalize evangeli. Nikule musaka za katulo. Yene taha. Ninuwe. Enisha. Nenilisi embasayo na kumula okwani. Mwahali mwani. Nenilisi embasamu guso wa mulimu. Nenili nimushe. Fasi chachani sesi tuka. Nenilele kilwe guzo wa mwaege pita nimushe. Nenimbatezi. Mwali halaupa. Mine niye na fasi chachani sesi tuka muliro. Na utuali nzula hae. Na wana kanya ya hae. Neniboni sita samuliro kwa mulao. Mwasi chachani kwani. Inge ambola nimushe. Nenili niye na kwani kwali wate lelifu velu halikoluha. Na wana sita samuliro. Hasi lula fali lundu wa sinai. Neni chile maana mwali halaupa. Mina anua. Mwali chwe leli natilwe. Hallelujah. Ani kutukuli ni wami haye 55 fachwale. Amen. Enisha. Neni chile maana mwali halaupa. Niba nabasi heveru kwa mulao kwa ni mwali halaupa. Mina anua kwali chwe leli swana lani. Neni yemi ni Joshua kakusasa na wani. Hana asuli kutali mama mota a Jericho. Mi abo na muna yani ayemi. Ahohamu kwa lewa hae umataku yomukata nyeza miali. Kikuli ukwane kulaluna kamba uyemi nisila. Kihali kina kapitao wampi ya mulena. Na abona Joshua hane pila mkwa lewa hae fafasi. Na akuba mani Joshua hane ni nami fapila hae. Ye na kapitao wa mulena wampi ya hae. Na abona mama mota a Jericho hawela fafasi. Kakulila kwa tolombita. Na abona Joshua ali lizazi yema nonga. Mikweli yema fali mwajalon. Usika wa shenya. Na abona lizazi hali yema nonga. Mikweli neisika palilwa kufali selayona. Na abona kao felazeo hali yeza hala. Nenilini Daniele mwamusima walitao. Niba na basi heveru mwaondo ya mulilo osa visa. Nenilini Elia kwande kwani. Fani nifasi kao fela hali mufetu hela. Ni akave ni wajeza bele wabona kao fela. Nimi lili abona ye kutilwe. Nilika zeo nizaliza zlani. Mipende abona ni mapauda. Nika kao fela zene ya muhezu keleke. Neni yemi ni Elia. Na abu lelali musa leli kenile. Mileli sinabu safa. Kali nzula mulimu. Hallelujah. Na inaniye na fali lundula kamele. Hana yemi anosi kwani. Nenimubuoni inza lapela. Mane mulilo wazwa kwali halimu. Nenilini Davida fani habula ya Goliati. Kanya kumulimu. Kihande haiba ni mukreste. Nizwahala kuzeo kaufela. Nilukela kuba wasiemba sazo na. Enisha. Neniporofitile ni Isaya. Mwaliza zila hae. Nenili ni Joani fa Jordan. Fani hana abuoni nkwilimba inge itaha fali mwa hae. Neniyemi ni Joani fa Jordan. Nimubuoni hafo lisaba kuli. Hazu sa Lazaro. Hazu sa mwana musiza na wa Jairus hape. Kasamula wa amanoshwa. Nenibuoni zani. Ni tivalize niye na mwalifula hae. Neni shule niye na fani hana shule fa Calvary. Mina azuwa hape kala azuwa kakusasa na niye na mwamata azuwa ya hae. I'm a witness of it tonight. Nipaki yazo na busi uvo. Neni shule niye na faa Calvary. Nazu haniye na karazuho. Hallelujah. Basi embasa hae nilukela kuitibaza niye na. Neni itibalize niye na mwali fula hae. Neni itibalize niye na mwama nyandu wa hae. Neni itibalize niye na faa niliko pano hali mufetu hela. Neni zibahalile niye na nako yewa muleleka mwate mpele. Habali kaku muposaka kumuleleka kwande. Neni niye na kwani. Neni niye na mwali fula hae. Nazu haniye na mwazuho. Mina nili ni baba mwanda ni mashumi ya mabeli. Haba pahama fandu ya fahalimu. Enisha, neni pakile kamo ya omata wani omutuna ono zule kwali halimu. Neni mulezi kama halimi ni baba tozizwe kali za zarapente kota. Hallelujah, neni te nkakuli, ni itibaza niyena. Kanya kumulimu, ya ukiniti. Neni kutalize ni Petros Malikezo tu. Oh, neni kutalize niyena kwani. Neni kutalize ni Paulus Far Mars Hill. Papi la baha nyezi. Enisha, neni nani kuba cholo. Neni ni Joani Faso Lisa Patmos. Na wana pono ya kutaha kwa hae. Ni cholo. Neni mwani Luther. Neni niye na mwako onga onga. Neni ni Wesley. And now I'm here in Yuma, Arizona. Michwali nitengi mo mwa Yuma, Arizona. Hallelujah. Nizwala busi uvo mo mwa Stardust Motel. Ni sikuwa tasabatu baba lumela likaze swana. And now we're seated together in heavenly places. Michwale luinzi ya moho mwali waka za mahali mku Kriste Jesu. Hallelujah. Nilivelezi kutaka kwa hae mwakanya. Leli mwila mazazi ya kuzibahala niyena. Kupila ani lata kushwa ani pilisa. Kupumbe kwa alu alali vizaka. Kuzuha ani veya yalu kile kamita. Zazi leli mwukata ha. Oh kili zazi lakanya. Niziwa halizwe chwale mwakolobezo ya moya oke nile. Haki sesi mwisafande fami kwa kwa faa. Sesi mwikomu lao mihayema shumi ya mane kafo. Nina nizo naona faa chwale. Kanya ni matamulimu aswale lo ya livi. Nimubona hafo lisaba kuli. Kukwa ulameto alibofu. Kumubona inza abule lalika zesa ataha. kubala lipino za sichaba. Ni tibahali za niena, mwabulumi wabwa hae, kaliza zile. Kanya kumulimu, nizibahala niena, katukulu ho, mwaliza zila makelelo zole. Nisepa kubasi yemba samu nyali wa yomu tuna, ya tehaya ni lelingwi la mazazi ya. Akunate waka mbali fasi likawa bulela sikamanyi, bako na kulubiza kulilikuba, baba tezima ikuto, kamba vobale zebubi, kamba bafitele zibatu melo. Kau fela sebabata, nitengi, nisababata kuzibala nisikwata sani, nisalitengi fo, nisasi yezo na fo, nini pepe zo na fani. Nibata kuinele wanafani, nikaba niba wanafani kamita. Kakuli mulimu kie na yani to mirefatengi. Kina yo, nenizule mwakeleke yaka, kute hakuto itibaza ilina, nisichaba sabapikulu hii babake nile. Ni alimungu wabona, nizibahala nibona. Bali bili ulatezu kingana ya hao, muendini liangani koloni fumaningana ya Kristi. Nifumanili nzula hae, na ufumanaku bateni kwa hae, na ufumanaku likiaswa na mabani kachenu nikuya kuile. Hakunate abakasana hana mutukazona, yo kina, kina ya lukela kubona alisa zibahazo yaka. Ni tibahalize niye na kali nzula mulimu. Kiali, lisupoze likawa latele la baba lumela. Ni tabile kuli, ni tibahalize kusani. Ensha. Mwaziba mulizi wa mchembele wa violini na kwemwe, mutu heli kandelateni. Nibana ni violini, ni kuifundota kali teko teko. Nibabata kuilekisa, miya kuna yana itakaleza kuileka. Sibali, kimangi ya kafa dola, kimangi ya kafa dola nilichika, mafelelezo kiyo ya pahama hangwi, ya pahama haveli, dola nilichika. Mafelelezo muna muhulu wa milili, ya limbi, ate hamua la sichaba, mwaziba likande, ainanula ali. Alubo nengi ni iswale, alamba fatengi mafula ave nyisa, ni kuitutula lina kwenyana. Sichaba saa kalaku lila, miyoko ya kalaku huba kwa lifate uzasona. Ona cholo. Mivasi noeza cholo, mulekisi ainopa hape ali. Kima nyaka ati sakalika angu, ali $1,000, $2,000, $5,000. Shutanone liifi, mungayo na. Yana iziwa hande, yena iye zize. Na aziwa mwakuzu seza matengi, sene siliku yona. Ni ibila fiela lulikaku tisali kelekeza lunakuzwa mwali tuto zali tumero nilikopano. Haruna kukona lutuele kuli muyahi yasi kwala wabatu. Ya ezeva tu mwasi upeosa haitota. Yaso yiku mweza mnyali wa wantu eswana. Tuhela kulivute wa hae wa mwaya oke nile vunate kali nzule mwapilu ya hao na kwenye. Miikawa mutala walu na umunde. Hakunate abakali kelekeza tuna zeka ikomuya. Nibungata wa mabizo alimabuka. Likaeza ze tuna za Jesu Kriste kufita alikeleke kaufela. Nilikopano nilituto zali tumero. Nilikelekeza lifasi. Nilikopano mwali fasi kaufela. Usweli kweza mnyali wa enisha. Usweli kupuma kwate nituwe mbachwale. Kuzusa kwate za bulifasi. Oo kukopanya kwa keleke. Nilituto za litumelo. Nilikopano. Nilituto za litumelo. Kao felazo na lina nikuzuswa kwa keleke. Milero ya bona ya butu fela. Kusa tokomela kwa bona. Lituto za bona nilika zengu. Amu kute mulumeleze. Mungi aswale butabwani. Lumeleza kuli mungi. Akuna nule mwamazo wa hae. Anate falinzu ali. Jesu Kriste wa aswana. Mavani kachenu nikuya kuile. Uli amen mulena. Nieze nivupe. Nieze mulena. Seni lukila kubasona. Mi ikawa ntuye shutana. Mehaiwa ni nanulua kuzomali fasi. Nikavize zaba tukau fela kuna. Ensha. Usweli kusehulu la kuwe na chwale. Waku pumakuli uwe fela linzwikihona. Kupumakali tuto za litumelo kau fela. Nili tuto za umulimu nilika zengwe. Kuzwa kuwena. Kulikaku kutela kumunyaliwa wakumwana. Siemba sesi mwisabuto kwa. Siemba salinzwi. Lona linzu sakata. Jesu nasika angasibaka. Mwaupula hane baba lileza zilani mwabuka. Na haba lile fela siemba sabuporofita. Asia zengu zabona mwamazazi ama ungulo. Luswanila kungasi embasani. Kacholo mwabona upu mile. Uwata kupuma kereki kwa tengi. Inge fela mwana haye zelize kumwana. Sina mwana haye zelize kumunyali wa ni munyali. Kuba munyali wa hae. Mulukila kubasi embasa hae. Isi ngisi embasa lituto za litumelo. Isi ngisi embasa keleke. Isi ngisi embasa kopano. Kono kisi embasa hae. Kuse hululwa kwa mufuta ka ufela wasika. Zeo halina kubeleka. Ulukela kuse hululwa kwa linzwi. Lifasi lise hululwe kuwena. Ni usie fela linzwi linosi inge lipila kuwena. Mubeti yomu tuna usuli kukutali makuwena. Uita kaleza kuyema ni kubea hande mwasimo sakuswana. Kwa tatu ya hae. Seo linzula hae litabela. Mwama zazi ama ungulo nikasulula kwa mwe waka fali mwalibupi waka ufela. Bana bami na baba shimani ni basazana waka polofita. Kreste kie nasi emba sabuto kwa salinzwi sisi yezwe nama. Ukupiwa kuitibaza iliwe na kuyena. Kali nzwi leli swana kuli ubesi emba sabuto kwa samunyaliwa. Twale bana ba Yesu. Mulimu unana nisi emba sabuto kwa nakoyani. Saa alifa kwa lifasi. Twale ubatasi emba sabuto kwa kachenu. Kana waitakaleza. Kikuli wituki size mulikanaka wa mukreste. Kana waziba hande kulibupilo wa hao. Bubonali la kukreste. Hakuna hata waka mbalifasi libulela sikamangi. Bali ulatezu kingana ya hao. Uyangani. wilo ikopanya kwasi kwata sabapikulu iba bake nilesani musike mwa isangana kuzeo haiba house kapiliswa luli ni mwamu biliwani nilizula mulimu kuwena nikuiponaza ililona nibupilo ba Kriste kubona hala kuwena muzwale kezeli musike wakeshe bisakolo yeo hani nata bakamba musikamange kiku twisiso ya mufuta mangi yona niona tuhela kulilinzwi leo nikumonye heleza zinizazi kakuli mulimu mwamazazi amangolo a uunga munyaliwa wa mwana hae Jesu Kriste Haluina msenilito zaluna. Ndate yomu ndeya kwa li halimu. Nzila yevu hali chwalo ufapila siku atasabatu baba itutile. Tuto yaka ilika ita aezi mulena. Nila pela kulimoya o kenile omutuna. Unweli semanzu a mwapiru ya sichaba. Kuliba vone senitalusa. Haiba haba saa utwisisi mwamu kwa wakulile makalika mulena. Kono mwapiru yaka ni nivona seo ulika kweza. The bride must be part na lumelandate munyali wa ulukela kubasi embasa munyali ulukela kubaya swana sina munyali kakulikisi embasa hai hako ni mane hako ni kuba munyali wa hai konje asa vile si embasa hai miseo kisi embasa linzu kachenu sisi kulela kuliena wa swana mabani kachenu ni kuya kuile peo ya buloto ye kile ya pila nako mwalifasi ni kuwela mwamuhu yazu hela mwasiswa niso sisi swana ni peo yene kene mwamuhu. And Lord, on the day of Pentecost, there came a great church. Mimule na kaliza zila Pentecosta kwa ata hakeleke yetuna, kwa ata hapeu yengu ya buloto, kutoezwa munyali ni munyali wa waliza zila mafelelezo. Lufumani fone yuwezi mwatengi kuyena, kami ya hayeli kana sikiti, kuzo kwa katengo kaba naisia, ne inelezi mwamuhu inge ivola. Muhanyezi na ngozi buka yeli, mulimu ya kuzize. Yana katu helelabana, baba nyani baani bashwe, babula iwekili tau ni kuchisiwa, mibaluani, bama Roma, babula yaba Kriste, ni kubachisiza kalitoli. Kambe muna yani nana nifela kutwisiso ya moya. Buloto wani vuna ni kubola mwamuhu, kono wabona ala hape isi nikakuswana sina mwene bukenezi. Nebuwezi mwakuswana kwa peo ya buloto. Kono habu mela nebuna ni matali sina buloto bubu nyani bubu mela. Kakufeleleza ya hula kuzwa kulutha kutaya kuzwingli. Nikushe tumuka cholo mani mafelelezo nikuta fasibunga. Neichi nchize ilio na mwamazazi awezi ya wabona ala sina buloto cholo. Mane inge buloto kufitia matali mwana wabona halila. Ya atahakuyo naini hape. Milufu mana chona kuli ibabu beke. Mane kubona ala inge ya luli. Mihaiba ukata li mafela hande nikuye bula kwati ngima kapi. Mkafumana niti. Bubeke wa pili wabuloto wani habuna bubeke kubona. Ni hanyani. Kisi kapi kili tali. Mulena yonancha fazo yetu na yaba Pentecosta yene ile. Neina nikubaona cholo mulena. Kuli ibuke leze buloto hase kutile. Nekusike kwa abasi baka sabona kwa kuya. Chwale nda telu zibakuli luungali kakaufela kasi bupeho. Kakuli wezize zebu pilwe. Uli uluzili fasi. Kanzila yoli kolomelize kayona. Mazazi anuwe kasamula wakutazo ya hae. Wasulula mali amu anafali fasi. Waikeni sezalona unosi. Mimalu sika lolutuna lolutaha. Mwakuncha afazwa ukali chisa kamulilo. Kuchisa kwa tengi zabuli fasi kaufela. Sinamoye zizanga kumu Kriste. Wamupilisa, wamukoloweza, wamukenisa. Miwa bupali fasi simcha kuyena. Nikumunga kubwa wa hao. Kaku Kenya moya oke nile kuyena. Luziba kulibuloto wabutile kamu kwa oswana. Sibupeo kaufela sivyeleka kakuswana. Chwale mulena. Halu wanasi kapichwale siyebuha kwa bubeke. Kuya kali fasi. Oh mulimu, lumeleza kulilipeu zani, likone. Si kapi, sina nikuyebu wa kwa tengi. Kulibubeke bukone kuta fapi la mwana. Ni utuwa kuta kwa mkutuli mulena, hakuna kulieha. Mekipeto, manela yetu na ikanga munyali wa wahae, kuliba kwa kanya, fapi la mulimu. Na alapela ndate, kuli ufuyo le mangi ni mangi waluna, halu hupule ngimulena, kuliye kona kolo ya luna. Hakulate haruna ni haiba ilingu ya kamuso. Kachenu kona kolo ya luna. Kachenu kasamula wana kwe tele la hulu. Hamu utwali nzula hae. Musike maite atafaza lipimu. Mule na mulimu. Hanizibisi chabase. Haiba kuna nyomuka na mo. Yasi nalikaze. Lumeleza busi ubo ukuli. Vahamu helemu talele la wa mulimu. Mibatazwe kamo ya oke nile. Lumeleza chwalo ndate. Chwale nilito zaru na zei nami. Lipilu zaru na lii nami chwalo hape. Valikani muni swalele. Mwane ni pumezilingu salaka. Na alapela kuli mulimu. Amibu wanisefela senitalusize. Chole haiba, anilati kuli mutu atali metalime. Mwine amisefela lituoza minaona cholo. Haninataba, yo ulie na kaufela, haiba uzivi hande kulipupiruwa hao. Chole mwabona, yengu ni yengu ya miza mawayani. Isikamangi sene ezize, neikeni mwako pano. Nebweze isikamangi, mwoyano ozule kuya kusiri. Na kweani Luther hato onga onga ya kukenele la fela ku Wesley. Wesley na onga ongile ya kena mwa Pentecosta. Pentecosta ya onga onga. Kika iko iya, kusona fila sinasita samuniro, ya azula pili fila kuzamaya. Mivi watu baba umebali, ni wa Pentekota, zeo kizende, ni wa Lutheran, zeo lilukile, hakuna sisi nyaza halakasona. Kono mulikani, mulikani, buloto kusazo la pili. Lubile ni ilingu ya linchia fazo zetu na hulu. Ye virete nginako, ye terele. Litabaza kali libonisa kuni ancha fazo, inanga fila lili moze talu. Ye kwate ni virete ngi halalili moze 15 kamba kufiterela. Likundi zetu na zalifo liso, kono sei batile chwale. Amutalime, ancha fazo kau fila kamita ipepanga kupano mwamula wayona. Kii nye haisikaye za cholo. Kuna nisikuwa tenyana samizu wale, vene bakali leko lukwa nukukungwi, baba vizuwa kuli latter rain. Hakuna kune baile, baa waisi alikuwa makalelo. Kii nye, kilu sika wabu loto balikani, kibu loto shangwe. Kuna nivulumi wa mwali fasi, bobu suanafiela inge, vone bukeni mwamubu, kwa mula okua ni kwa simuloho. Kiku tuisi soluli ya Pentekota. Likereke lisweli zao nga ongiwa, miali mungwi, ulikakwe haa yetu na kutayo mungwi, nikuwa ni mamemba la babanga hata nilikazengu, niko pano haa nyan cholo. Lualivona, ni wa Pentekota, lualivona hali yebu hapateni. Kono kisi kamangi, vuna ni kweza cholo, ilikuli kulimwana akone kuikungela peu. Haiba nelisiyo pili, haiba neukusinasi kapi kuyone, neukusinasi waka kone ikai. Mulimu nasi bupile kubasi kapi, mwabona, inge mbonyi, inge buloto, inge sikaka ufela sisi wa kwa mutwa. Chole mwabona, akusikawa kopano nieka na yeta hile kasamula hawa ye. Kini, hakuna nako ya zeo chwale, lukuwa maungulo. Ni haiba hau yofiela fuluke la kuba, miukali, mzwale Branham, haiba mulimu uka utuwa tapelo ya hao ya bakuli, mini utule saa zemule na mwakuwa alaba kwa tapelo, mi utuleba tubaba ngumali fasika chenu kulibala pila. Uli, ni kikuli, ukani lapila la kwate nkuli, ni amu heleku tuisi soeo mzwale Branham, hakulatea hanina kumibona hape, hakulatea nikoni kumibona hape. Kono ulapele kuli nibe kwaani, hani kutufela inge kuli nikabate nchwale. Kono ni tabela kuli unilapelele, kuli nibe chwalo. Chwale toka ufela iname, nanulalizo la hao, jitwani, mwena akufuyole, akufuyole niwena, mwena akufuyole. Mwasi kwa tesabatu se, na asipa mashumi ya kitalizo umwendi, kamba mazoho, A75, ananuhile. Chwale, Jesu yomunde, wena umuatuli, lunaluba kutazifela. Na alapela, mulimu yomunde, mihaiba nifumanisi shemo mwametua hao, alabate pelo yaka. Ubonilizo waka ufela, leli nanuhile. Uziba zeli kwa tesapili yabona, nulumela kuli, baluk selizwe kubuliba kwa bupilo. Misa atani inge fela mwama zaze adama, ulikaku bulukasi embasabuto kwa sani, kwa kutaha. Halitu heli suwebu si ubo, michwale mali a Jesu Kriste asi kwa lele, mihaba tahe kasi embasabuto kwa kumulimu, lumeleza cholo ndate. Hawa kone kuziba halila mwali nzula Kriste, na ize kwanda kulimutu apepwe sincha, hawa amu hele kutuisiso ya kupepwa sincha yani, hawa amu hele kolobezo ya moya oke nile, yona pupo yali kakau fila za lifasi. Hawa salitabela ni hanyani mulena, keni salifasi laani libe kwa huli nibona. Mi uba besi na siyemba sabuto kwa fapi la sichaba, lumeleza cholo mulena kuli utabele mwalu sika loo, lwa simu ya mwama zazi ama ungulo haa. Kulibatoti sa siyemba sabuto kwa sahao sava ana niwa sali, bashima niwa sizana, baba na nuzima zo abona. Lumeleza cholo mulena. Kuyola nchafazo Yesu likuweza hala mwamule nengi, oo mulimu. Nila pela kuli muna kaufela ni musali, yali buka ufia hulu, ukawa potela nchafazo yani. Michwale mangi ni mangi wabona, atazwe kama ya oke nile. Michwale hakubea nchafazo ya mfuta wakale, yeka fiela mwate ulopo enyani kaufela mo. Kufitela sichaba se, sizwa kaini kai sitahe. Lumeleza cholo mulena, lufeli kaze ndate, kakulilu kupa, kalibizo la Jesu. Amen. Na mulata, na mulata. Kana mamulata, mwaziba Paulus na izi, haiba niopela, niopele la kamoya. Na akomoka na mane ni kwa hule ahulu ni kubamu opeli. Kono ni kumoka fila hamoho, haba lukona kukalisa pina yaani yetu na mulata. Nikuli wakona kulufamu nembo kezeli, kakuli unilatile pili, mui utule fatengi, kibabaka ibaba iziba, aluboneni amina, kili ngu yali pina zaka zakali, na alataku yopelanga, kulukile. Chwale halu ina misengi fila litoza luna, ni kuitima kwa meto, milu opele chwale na mulata.
I love because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Let's hum it.
Halu ini ngungu nengi, Zazileli ngwi bona mbwa mutalati vakati alambi mbilu. Kukava kulila kwa tolombita. Baba shwezi ku Kriste vakazuha. Oh, molukali vatela kana kuyeo.
Just my salvation on Calvary. As we become the master.
Kwa nikona kwa na atilo vela siemba sabuto kwa saluna.
Just remember, all masterpieces.
Muhupule fela, yemba sabuto kwa kau fela, lisikabe iwa mamu yaho, walibubo. Nina nikuya mamu yaho, mkunya kisiswa, nikutikitivi wapili. Batikitivi wana nikubona haiba bakona kusitikitiva. Kono hasi yema fapila batikitivi, kipeto sisi wa mamu yaho walibubo. Mwana mulimu na afitile mwali kangi lako panoka ufila. Katengo, mane kufitila pilato abule akuli, akunamulatu onifumana kuyena. Judas Ali, nivete kile mali asinamulatu. Mimulimu amuzusa, miye na upahekilwe mamu yaho tuna waka bubo kachenu. Kwalizo labuli ola mulimu, inza alu kupila kwa teni. Kana mulati kui kopanya nye na kwani, kikuli hamuti ya veliku basi yemba sazani. Mwakona kubwa chwalo, mumemirwe kuli mube chwalo. Haluze, uo pela pina ye, kinyi fela hausa vuleli niye na chwale.
First love me, and purchase my salvation on
Harunze luyo pela hapi, niwata kuli muswala ni mama zoo ni yomu mwi yali mwabuse, wata afule kuzwa kumina chwale. Muli mulimu akufu yole, mulika ni wamu kreste, mulimu akufu yole, unila pelele kwa tengi. Mangi ni mangi wami na mweze cholo chwale. Harunze luyo pela ye hapi.
Love him because he...
Yeo kiniti, muswala ni mama zoo muli, nila pele kwa tingi. Kau filamina, munila pele kwa tingi. Nibata kubakuwa ni masu masululi.
And purchase my salvation on Calvary.
Chwale, aluina misengilito zaluna, nikukola metu aluna. Miluna ule mazo aluna, nikuyo pele la yena chwale. Mutali mefasi yemba sabuto kwa samina sisi lepili lafani. Muveti yomutuna, mulimu yomutuna ya naezize mutu. Nikumu bupa kakumweza masiswa nisosa hao tota. Na kulapila mule nakuli ulu ungebu si ubo. Vo chwale bubebu sihu, bubu kana buhupulwa. Bubu hupulwa hande kuluna. Kulibu si ubo mule na busi ubo. Ona mo mustard dust motel. Miwe na ubupewa ana mwasi bupeo saba na bawa shima ni wamulimu. Lumeleza cholo mulena. Mubetio mutuna kiuwe na fela unosi. Wakona kweza cholo. Ungeli nzula hao mulena. Uli bupe. Libe mwali pilu zalu na kau fela. Kulilubeli emba za vuto kwa za hao. Mwama za amaungulo. Milubizwe mnyali wa Kriste. Batu baba ngui. Wakona kubona kuli. Kuna nibu niti. Minite abwe cholo kuyena. Mule na aliza zile, kulini hai vali kereke zaruna, hila tehezu kibu sepa hali wazona, hali nakubu wana hala kuli, kau fela li chongile kukena mwa Hollywood. Mule na kii nzee za halile, vala telezi fela ze venya kufitia kulatila ze monyeha. Luziwa kulilifasi la monyeha kakutuano ya lifasi. Kono evangeli, ivenya kalilato nika kreste. Numeleza mule na kuli luzwe kwa kubenya kwa lifasi kwani, nilukene mwalu monye lwa kreste. Kiba hao mule na uvale kile wena. Bana nuzili zo labo na abusi ubo. Baba taku ba cholo. Chwale ndate na haiba nikona. Nikona kubaeza cholo. Kono hanikoni. Kono na kusepa. No ize yata hakuna hanina kumuleleka. Ya utwali nzulaka mealume la kuyani lumile. Una nipupilo usafiri. Miha nakutaha mwaka tulo. Isi ngikulika njisa kulumela chwali. Mulena kono kulumela. Uzu ile kwa lifu ukeni mwabupilo. Lumeleza chwalo ndate. Kiba hao kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mwamulata. Kana hakiyo mundenji. Akulufe mune mbonyana kamba mulumo fuo kezeli yomunde yomunde mwatabela kuopela kana nalieha hulunji nitabela kulumbeka minabo lingosanyana leli buhalisi na chwana hani mwaziba nitoele kulipumelanga kono una unanikunata mapokuli ikene kuliswale mwaziba sintalusa ehe mulukela kusiutwisi sa chwale kana mwabona mwalata pina yeo yomunde yomunde Jesu ukuna mwaziba yani
wonderful wonderful Jesus is to me a counselor, prince of peace, mighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful, my Redeemer, praise his name.
Everybody, mangi.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is he, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Chwale halukule ninkuli, kulumbwe mulena, kulumbwe mulena. Kikuli hamwe kutuku kwa kuliwa, mwe kutuwa hande, mulapele, mulena. Iye na yomunde, mulimu amifu yole kufitela nimi kata na hape. Nika sikulule la sebelezo chwale, kumuzu wale, mwe teleli.